Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov klaster bilan shartnoma imzolamagan fermerlarni o'z ta'biricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topdi. Jahonning ko'plab yirik shaharlarida 23 fevraldan 26 fevralgacha Ukraina bilan birdamlik aksiyalari o'tkaziladi. BMT Bosh Assambleyasi Ukrainada adolatli va bardavom tinchlik o'rnatish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa xabarlari o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Prezident tanqididan so'ng 2022 yilning 26-dekabrida Surxondaryo viloyati hokimi lavozimidan bo'shatilgan To'ra Bobolov Savdo-sanoat palatasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlayotgani ma'lum bo'ldi. Savdo-sanoat palatasi rasmiy saytida qayd etilishicha, 24 fevral kuni International Hotel Tashkent mehmonxonasida O'zbekiston-Ozarbayjon ishbilarmonlar kengashining 3-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mazkur tadbirda To'ra Bobolov palata raisining birinchi o'rinbosari sifatida ishtirok etgani xabar qilindi. Surxondaryo viloyatiga 3 yil 7 oy davomida hokimlik qilgan 52 yashar To'ra Bobolov o'tgan yilning 26-dekabrida lavozimidan ozod qilingan edi. Prezident matbuot xizmati Bobolovning boshqa ishga o'tgani munosabati bilan ishdan bo'shatilganini bildirgan, ammo boshqa ish deganda qaysi lavozim nazarda tutilgani aytilmagan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 26 fevral kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan telefon muloqoti o'tkazdi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining bildirishicha, muloqot avvalida Shavkat Mirziyoyev Erdo'g'onni tug'ilgan kuni bilan tabrikladi hamda unga mustahkam sog'liq va katta muvaffaqiyatlar hamda qardosh turk xalqiga tinchlik, osoyishtalik va ravnaq tiladi. O'zbekiston prezidenti Turkiyada yuz bergan zilzila oqibatlarini bartaraf etishda Anqaraga zarur ko'maklarni ko'rsatishga hozir ekanini aytgan. Erdo'g'on o'z navbatida eng murakkab pallada ko'rsatilgan ko'mak uchun O'zbekiston prezidenti va qardosh xalqiga chuqur minnatdorchilik bildirdi. Moskvada miting o'tkazgan minglab o'zbekistonliklarning ishi O'zbekiston Senatining odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish milliy komissiyasi nazoratiga olindi. Senat rasmiy saytida ma'lum qilinishicha, mitingga chiqqan o'zbekistonliklarga amaliy yordam ko'rsatilmoqda. Bildiruvda amaliy yordam konkret nimalardan iborat ekani qayd etilmadi. Senat bildiruvida ta'kidlanishicha, 2022 yilda O'zbekiston davlat idoralari tomonidan mehnat muhojirlarining 14 mingiga huquqiy yordam, 271 mingiga maslahat xizmatlari, 20 mingiga ijtimoiy yordam, 1.4 mingiga bir martalik moddiy yordam ko'rsatilgan. Eron valyutasi 26 fevral kuni AQSh dollariga nisbatan rekord darajada qadrsizlandi. Bu Eron yadroviy loyihasi atrofidagi bahslar kuchaygan, inson huquqlari buzilayotgan, Tehron Rossiyaga dronlarni yetkazib berayotgan va xalqaro hamjamiyat tomonidan yakkalatib qo'yilgan bir vaqtga to'g'ri keldi. Bombast.com xalqaro birja saytida bildirilishicha, bir AQSh dollari 24 fevralda 540 ming rial bo'lgan. 25 fevralda u 540 ming rialdan oshgan. 26 fevralda esa Eron bozorida 1 dollar 601 ming rialdan sotilgan. Eron hukumati milliy valyutaning qadrsizlanishida an'anaviy ravishda mamlakatda beqarorlik o'rnashini xohlayotgan tashqi kuchlarni ayibladi. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Faysal bin Farhon Al Saud Ukraina bilan diplomatik aloqalar o'rnatilgan 1993 yildan beri ilk marotaba Kiyevga keldi va prezident Zelenskiy bilan muzokaralar o'tkazdi. Bu haqda Vladimir Zelenskiy Telegram kanalida ma'lum qildi. Ukrainada tinchlik o'rnatilishini, bizning suverenitetimiz va hududiy yaxlitligimizni qo'llayotganingiz uchun tashakkur, dedi Zelenskiy. Muzokaradan so'ng o'tgan matbuot anjumanida vazir Saudiya Ukrainaga 410 million dollar miqdorida yordam ko'rsatishini ma'lum qildi. Qirollik ukrainaliklarning g'am-anduhlarini kamaytirish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solmoqda, dedi vazir. Unga ko'ra, Saudiya Ukrainadagi urushni tinch yo'l bilan to'xtatish yo'nalishidagi harakatlarni qo'llaydi. Bundan tashqari, Saudiya Ukraina bilan neft va neft mahsulotlari yetkazib berish bo'yicha memorandumni imzoladi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi boshlig'i William Burns CBS News telekanaliga bergan intervyusida Xitoy Rossiyaga qurol yetkazib berish masalasini o'rganayotganini aytdi. Unga ko'ra, Pekin hozircha Ukraina urushida qo'llanilishi mumkin bo'lgan qurol yetkazib berish masalasida yakuniy qarorga kelmagan. Avvalroq CNN, Financial Times va Spiegel Xitoy Rossiyaga qurol yetkazib berish bo'yicha shartnoma imzolashi mumkinligi haqida xabar bergan edi. O'tgan haftada AQSh davlat kotibi Anthony Blinken Washington bunday shartnomaga qarshi ekanini va Pekin bu ishni amalga oshirsa, munosib javob qaytarilishidan ogohlantirgan edi. Xitoy yaqindagina Ukraina urushini to'xtatish uchun 12 banddan iborat tinchlik rejasini taklif qilgan edi. Unda davlatlarning hududiy yaxlitligini saqlash, tinchlik muzokaralari boshlanishi uchun avvaldan qo'yilgan shartlarni bekor qilish, qonsiz urush mentalitetidan voz kechish, Rossiyaga qarshi sanksiyalarni qoralash kabi takliflar bor.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kiberadi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyaga ushlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunday berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana gaplashdim. Farshivi deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular bespalezni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2,5 ming rubl berganman naq qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadon egalari rossiyalar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha esir paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление. А может быть, по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком он не пишет заявление на собственника.
Уни игеладыге несбатан кулланыген жаза чорасында. Muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bo'lsa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi ko'rinayotgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora ko'rilib desa bo'ladi, ya'ni bu holatda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili. Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov klaster bilan shartnoma imzolamagan fermerlarni o'z ta'biricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Fermerlarning aytishlaricha, hokim o'rinbosari ularning qonunda belgilangan mustaqil kooperatsiya tuzish huquqi borligini keskin inkor qilib, fermerni yana klasterga qaram qilmoqda. Andijon viloyatida esa hokimlar fermerlarni yana bo'm-bo'sh shartnomalarga imzo qo'yishga va muhrlashga majburlayotgandan shikoyatlar bor. O'zbekistondagi aksariyat fermerlarga ko'ra shu aytgacha 2022 yil paxta hosili pulini klasterlardan hanuz ola olmagan yoki ularga paxta tan narxini ham qoplay olmaydigan darajadagi past narxda haq to'langan. Fermerlarning aytishicha shartnomaga muvofiq 31 dekabrgacha klaster fermerga paxta pulini to'lab hisob-kitobni tugatishi kerak edi, ammo bunday bo'lmadi. Xorazm viloyat Gurlan tumanidagi fermerlar ham ishonchini oqlamagan klaster bilan shartnoma tuzishdan bosh tortib kelayotgan edi. Ammo Xorazm viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov 18 fevral kuni Gurlan tumanida yig'ilish o'tkazib, kooperatsiyaga birlashmoqchi bo'lgan fermerlarni o'zining ta'biricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Ozodlikka yuborilgan audioda boshqa bir mulozimning soat 3 da klaster idorasiga borib hamma shartnoma qiladi, pechatlaring bilan kelinglar degan ovozi ham eshitiladi. O'ktam Masharipov ozodlikka kelib tushgan audio davomida fermerlarni shartnoma qilishdan qochib yuribdi deydi. Shu yig'ilishda ishtirok etgan ismisir qolishini so'ragan gurlandlik fermerning aytishicha, klasterlar faqat o'zlarining manfaatlari hisobga olingan 2023 yil paxtasi uchun shartnomani hokimlar bosimida imzolashga majbur bo'lmoqda. Biz o'tgan yili shartnoma qilib adabimizni yedik. Paxta pulini to'liq bermadi, aldadi. Ikkinchidan shartnomani faqat o'z manfaatini hisobga olgan holda tuzgan. Fermerning huquqlari buzilgan, shartnoma faqat bir tomonlama tuzilgan, bizga umuman ma'qul emas. Endi klaster hokimlar orqali bosim o'tkazmoqda, deydi Ozodlik suhbatlashgan fermerlardan biri. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2023 yil 26 yanvardagi qarorida shunday deyiladi. Mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan paxta to'qimachilik klasterlari faoliyatiga noqonuniy aralashish, ularning ta'sischi ularning yig'ilishlar va boshqa tadbirlarga chaqirish, fermerlar bilan bo'ladigan munosabatlarga ta'sir o'tkazish qat'iyan man etiladi. Ammo O'zbekistonda hokimlar klaster manfaatlari hisobga olingan shartnoma tuzishda fermerlarga ta'sir o'tkazishni davom ettirmoqda. Buni O'zbekiston paxta to'qimachilik klasterlari uyushmasining viloyat hokimlarining o'rinbosarlariga amaliyotda foydalanish uchun yuborilgan futures shartnomasidan ham bilsa bo'ladi. Ozodlik 23 fevral kuni Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov bilan bog'lanib, uning fermerlarni qonatish haqidagi so'zlariga izoh so'radi. Ozodlikning sizning fermer va klaster ishiga aralashib shartnoma qil deb majburlashingiz qanchalik qonuniy? Chunki prezidentning 26 yanvardagi qaroriga binoan hokimlar fermerlarning klaster bilan bo'ladigan munosabatlarga ta'sir o'tkazishi qat'iyan man etiladi degan savoldan so'ng O'ktam Masharipov aloqani uzib qo'ydi. Masharipov Ozodlikning boshqa qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Fermerlarning aytishicha, klaster ham, hokimlar ham prezidentning qaroriga zid harakat qilmoqda. Fermerlarni klaster bilan majburiy shartnoma qildirishda hokimlarning faolligi boshqa viloyatlarda ham kuzatiladi. Jumladan, Andijon viloyatining Paxtabod tumanidagi ba'zi fermerlarning so'zlariga ko'ra, klaster o'tgan yilgi paxta pulini to'lab bermasidan, yangi yil uchun yana bo'm-bo'sh shartnoma blankalariga imzo va muhr qo'yishga majburlamoqda. Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi bir fermerning aytishicha, klasterning fermer paxtasiga bergan narxi paxta yetishtirishga ketgan xarajatni ham qoplamaydi. 1 kilo paxtani 8300 so'mdan sotib oldi. Vaholanki, 1 kilo paxtani yetishtirish fermerga 12-13 ming so'mga tushyapti. Chunki mineral o'g'it, yonilg'i juda qimmat. 2023 yilga esa yana 8300 so'mdan majburan shartnoma qildirdi, deydi Dino tumanidagi fermer. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi bosh huquqshunosi Chorxon Qodirov Ozodlik bilan suhbatda paxta pulini ololmagan fermerlardan shikoyat tinmay kelayotgani, kengash esa klasterlarni sudga berayotganini aytadi. Klasterlarning fermerlardan qarzi bo'yicha biz avval ularga talabnoma kiritdik. Talabnoma shartlarini bajarmaganlar ustidan sudga da'vo arizasini ham kiritdik. Ko'rilganlari ijroga qaratildi, qolganlari ko'rilyapti. Fermerlardan to'xtovsiz shikoyatlar kelib turibdi, deydi jumladan Chorxon Qodirov. Huquqshunos bu shartnoma hujjatlariga fermerlarni imzo va muhr qo'yishga majburlash holatlari hanuz borligini aytarkan, fermerlarning o'z huquqi uchun kurashishi lozimligini ta'kidlaydi. Qaysi fermer xo'jaligi bo'sh blankaga qo'l qo'yib beradigan bo'lsa, kelgusida barcha og'irlik uning zimmasiga tushadi. Shuning uchun hurmatli fermerlar, iltimos, huquqingizni biling, bu ishni qilmang, deydi huquqshunos Chorxon Qodirov. Ozodlikning O'zbekiston paxta to'qimachilik klasterlari uyushmasidan izoh olishga bo'lgan harakatlari natija bermadi. Uyushma saytida ko'rsatilgan yagona telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi.
O'zbekiston va qo'shnilar
bir yurak, bir bilak bo'lib. Nega avtokratlar tabiiy ofatdan ham siyosiy ochko ishlashadi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkiyada 10 minglab odamning yostig'ini quritgan kuchli zilzila manzarasida Rajab Toyyib Erdo'g'on hukumatı qattiq tanqidlarga uchradi. Biroq prezident jamiyatni birlikka, hamjihatlikka chorlamoqda va ayni choqda ijtimoiy tarmoqlarni bloklatmoqda. Nega prezidentlar hatto tabiiy ofatlardan siyosiy foyda chiqarishga urinadilar? Turkiya va Suriyada yuz bergan zilzila qurbonlari soni 45 mingdan oshdi. 7.8 magnitudali yer silkinishi oqibatlarini bartaraf etishda 60dan ziyod mamlakat ishtirok etmoqda. Hatto Anqara bilan azaldan dushman bo'lgan Armaniston bilan Gretsiya ham o'z qutqaruv guruhlarini ko'makka jo'natdi. Falokatdan 2 hafta o'tgan bo'lsa-da, xarobalar tagidan tirik odamlar topilyapti. 2016 yili Turkiyada davlat to'ntarishiga urinish bo'lganida prezident mobil telefon va ijtimoiy tarmoqlar orqali xalqqa murojaat qilgan edi. Ammo 6 fevraldagi zilziladan so'ng Anqara ijtimoiy tarmoqlar, jumladan TikTok va Instagramga kirishni cheklab qo'ydi. Bir necha kun oldin esa Twitterni bloklatdi. Internetga kirish cheklangani hukumat ustiga tanqid tojlari yog'ila boshlaganidan so'ng sezildi. 8 fevralda ko'p odamlar tarmoqqa proxy serverlar orqali kirishga majbur bo'lishdi. Keyinroq internetga qo'yilgan to'siqlar birmuncha yumshadi. Umuman, Turkiya tabiiy ofat va favqulodda holatlar chog'ida ijtimoiy tarmoqlarni cheklashda katta tajribaga ega. Hozirda mamlakatda vayronkor zilzila oqibatlarini yoritgan muxbirlar so'roq qilinmoqda. Televideniya efirlari jonli yoyin vaqtida uzib qo'yilyapti. Bosh prokuratura hukumatni tanqid qilgan jurnalistlar Merdan Yanardag' va Anvar Aysevarga qarshi jinoyat ishlari ochgan. Ularni adovat va nafrat qo'zg'atishda ayblashmoqda. Tergovga tortilganlardan yana biri siyosatshunos O'zgun Emirakoch. 9 fevralda turk rasmiylari aholini vahima va qo'rquvga solganlik holatlaridan 274 ta aniqlanganini e'lon qilishdi. Shu munosabat bilan o'nlab odam ushlangan, bir necha kishi hibsda tutilmoqda. Shu ahvolda Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on xalqqa Twitter orqali murojaat qilib, ahillikka chorlayotir. Zilziladan so'ng prezident tarmoqda qoldirgan postlardan ayrimlari bular. Millat va davlat o'laroq birligimiz va ahilligimiz soyasida inshaalloh bu falokat kunlaridan o'tib olamiz. Bu kun bizning bir yurak va bir bilak bo'ladigan kunimizdir. Biz millat sifatida o'z tariximizdagi eng buyuk ofatlardan biriga yuzma-yuz keldik. Biroq biz yuraklarimizga ingan bu musibat o'tini o'chirmoqqa qat'iy jazm etganmiz. Birlik va birdamlikda sobit ekanmiz. Allohning inoyati bilan bu balolarni ham yengajakmiz. Biz har bir mushkulot ortidan yengillik kelishiga ishonuvchi xalqmiz. Bu og'ir kunlarni birgalikda yengib o'tamiz. Raqiblari Erdo'g'onning bu kabi so'zlarini balandparvoz va saylov arafasida ochko olish uchun aytilgan so'zlar deb hisoblashadi. Muxolifat esa hukumat to'g'ri harakat qilganida talofat bu qadar katta bo'lmasdi degan fikrda qattiq turib olgan. Muxolifatdagi Xalq demokratik partiyasi lideri va prezidentlikka muhtamal nomzodlardan biri bo'lmiş Kamol Qilichdaroğlu tabiiy ofat joyini borib ko'rganida dahshatga tushganini aytdi. U Erdo'g'on mamlakatni 20 yil boshqarganiga ishora qilib, uni asr falokati deb atadi. Turkiya sudi sirtdan 27 yilga hukm qilgan. Hozirda Germaniyada istiqomat qiluvchi jurnalist Can Dunder Erdo'g'on 1999 yilgi zilzila oqibatlaridan foydalanib, hokimiyat tepasiga kelganini eslatdi. Aftidan uning hokimiyati 2023 yilgi zilzila xarobalari ostida qoladiganga o'xshaydi. Minglab insonni hayotdan olib ketgan zilzila vayronalari uning uchun siyosiy vayronalar bo'ladi deb yozdi quvg'indagi jurnalist. 1999 yilgi yer silkinishlaridan so'ng Turkiyada zilzila solig'i joriy qilingan edi. Ejevit hukumati kiritgan ushbu muvaqqat soliq miqdori keyinroq Erdo'g'on hukumati davrida oshirilgan. 2018 yilda esa Erdo'g'on hukumati saylovchilar ko'nglini qozonish maqsadida noqonuniy qurilishlarga amnistiya e'lon qilgan edi. Erdo'g'onning o'zi vayronkor zilzila oqibatlarini atom bombasi portlashiga mengzar ekan, qulab tushgan imoratlarning 98% 1999 yilga qadar qurilganini ta'kidlaydi. 14 fevraldagi chiqishida u raqiblarini tuhmatda va zilziladan siyosiy ochko ishlashga urinayotganlikda aybladi. Bunga qadar Turkiyada eng kuchli zilzila 1999 yilda sodir bo'lgan. O'shanda 17 ming kishi o'lgan edi. Bu yil mamlakatda prezident saylovi o'tkaziladi. Saylov 14 may kuni qonunda belgilangan muddatdan bir oy oldin bo'ladi. Salkam 20 yildan beri hokimiyatda bo'lgan Erdo'g'on bu gal ham nomzodini qo'ymoqchi. Zilziladan keyingi chiqishlarida u jamiyatni o'z atrofida jipslashishga chorlay boshladi. Ayni chog'da Erdo'g'on favqulodda vaziyat bilan bog'liq masalalarni siyosiylashtirmaslikni iltimos qiladi. Uning koalitsiyadagi ittifoqdoshi, Milliy harakat partiyasi yetakchisi Davlat Baxchali hozir munozara fursati emas deya prezident tarafini oldi. 2020 yili O'zbekistonning Sardoba suv ombori to'g'oni o'pirilishi natijasida 6 kishi o'lib, qariyb 70 ming kishi evakuatsiya qilingan edi. Sardoba suv ombori 2010 yilda qurilgan. Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev u paytlar bosh vazir edi. Sardobadan toshgan suv O'zbekiston bilan chegaradosh Qozog'istonning janubiy hududlarigacha qamrab oldi. Mirziyoyev suv omboriga va zarar ko'rgan hududlarga bir necha marta bordi. U aholi bilan uchrashuvlarda mazkur tumanlarda ilgari suv tanqis bo'lganini urg'ulab, suv ombori qurilishi to'g'ri qaror bo'lganini isbotlashga tirishdi. Prezident yangi uylarga ishora qilarkan, bir yomonning bir yaxshiligi borligini, ya'ni toshqin sharofati bilan odamlar yaxshiroq sharoitda yashay boshlashini aytdi. Yangi shahar, yangi tuman, yangi ko'cha va obod mahallalar quramiz. Bu yaxshi. Sizlar xotirjam bo'lasiz. Mening ham ko'nglim tinchiydi, dedi u. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon har yili bu yil qish qattiq keladi deya ogohlantiradi, lekin aholi ehtiyot choralarini amalda ko'rmayapti. Mamlakatning tog'li hududlarida odamlar tabiiy ofatlardan jabrlanmoqda, mol-mulkidan ayrilmoqda. 2010 yilda Qozog'istonning Olmaota viloyatidagi Qizilog'och qishlog'ida suv ombori to'g'oni yorilib ketib, kamida 45 kishi nobud bo'ldi. Qishloqni suv bosdi, toshqindan so'ng esa yangi uylar qurildi. Qizilog'och qayta qurilganidan keyin Nursulton Nazarboyev qishloqqa borib, toshqin qurbonlari xotirasiga o'rnatilgan yodgorlikni ochadi. O'sha marosimda Nazarboyev barcha avtokratlar kabi hukm farmonlik ohangida nutq so'zlar ekan, qishloq ahlining aksari Qozog'istonga biror xizmati singmagan o'ralmanlar ekanini aytadi. Prezident o'z chiqishida odamlarga davlat iqtisodiy qiyinchiliklarga qaramay ular uchun uylar qurib berganini unutmaslik kerakligini eslatarkan, bunaqa yaxshi uylarda yashash xayolingizga ham kelmagandir deya qo'shib qo'yadi. Nazarboyevning o'sha fojiadan so'ng aytgan bu takabburona so'zlari jamiyatda katta rezonans chiqargan edi. Keyinroq 2015-yilda Olmaotada bo'lib o'tgan yoshlar forumida Qozog'iston prezidenti mamlakat iqtisodiyotiga salbiy ta'sir qiluvchi omillardan bahs etarkan, Qozog'iston xalqi g'arbiy Yevropa, Birlashgan Arab Amirliklari va AQSh aholisi kabi farovon yashamasligini, iqtisodiyot va iqlim mamlakatni ko'p energiya sarflashga majbur etayotgani bilan izohlaydi. Bizga ulgu bo'layotgan eng boy 30 mamlakatda iqlim Qozog'istondagidan ancha qulay. Biz barcha korxonalarimizni, shahar va qishloqlarimizni yilda 7 oy isitishga majburmiz, deydi u. Nazarboyev shuningdek Qozog'iston iqtisodiyoti va aholisining turmush darajasiga noqulay iqlim, masofalar uzoqligi va dengizga chiqish imkoni yo'qligi salbiy ta'sir etayotganini aytadi. To'g'ri, Turkiyadagi vayronkor zilzila va Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan tabiiy ofatlarni hech nima bilan qiyoslab bo'lmaydi. Biroq ushbu mamlakatlar rahbarlarining falokat kezlaridagi bayonotlari ularning haqiqiy vaziyatdan ogoh emasligini va uzoq vaqt hokimiyatda qolish natijasida boshqa voqelikda yashayotganini ko'rsatadi. Zilzila ro'y berishidan oldin Rajab Toyyib Erdo'g'onning reytingi tushib ketgan edi. Bunga iqtisodiy tushkunlik va tizginsiz inflyatsiya sabab bo'ldi. Biroq Bosag'adagi saylovlarda qatnashishdan eng ko'p manfaatdor bo'lgan Erdo'g'on zilzila oqibatlariga qarshi kurashdan o'z obro'sini tiklash yo'lida foydalanishga urinayotganga o'xshamoqda. Turkiyada prezident 5 yilga saylanadi. Bir kishi 2 muddatdan ortiq prezident bo'lishi mumkin emas. 2017-yilda Turkiya konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendum o'tkazib, boshqaruvda parlament respublikasidan prezidentlik respublikasiga o'tgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, 14-mayda Turkiyada bir paytning o'zida ham prezident, ham parlament saylovlari o'tkaziladi. 2023-yil oktyabrda Turkiya Respublikasi tashkil topganiga 100 yil to'ladi. Ushbu katta sana va siyosiy kampaniya arafasida Erdo'g'onning xatti-harakatlari va bayonotlari u avtokratizm yo'lidan qaytmasligini ko'rsatmoqda.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyaning Ukrainaga bosqini bir yillik arafasida AQSh prezidenti Jo Bayden kutilmagan tashrif bilan Kiyevga keldi. Bayden AQSh Ukrainani qancha kerak bo'lsa, shuncha qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. Ukraina urushining 362-kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. 20 fevral kuni AQSh prezidenti Jo Bayden Kiyevga oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan keldi. Bu prezident Baydenning Rossiya Ukrainaga tajovuzni boshlagandan buyon ilk safari. Tashrif Rossiya bosqinining bir yilligi arafasida amalga oshirildi. Bayden Washington Ukrainani qancha kerak bo'lsa, shuncha qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Baydenning Kiyevga tashrifi chog'ida Ukraina poytaxti bo'ylab trivogalar yangradi. Biroq Rossiyaning raketa yoki havo hujumi haqida hech qanday xabar berilmadi. Oq uy Bayden Rossiyaga nisbatan qo'shimcha sanksiyalar, Ukrainaga esa artilleriya o'q-dorilari, zirhli texnikalarga qarshi tizimlar va radarlardan iborat harbiy yordam haqida e'lon qilishini ma'lum qildi.
Janob prezident Bayden, kelganingiz uchun katta rahmat. Men prezident Baydenni ushbu keng ko'lamli urushning boshidanoq biz bilan birga bo'lganini juda qadrlayman. Bu biz uchun tarixiy lahza. Buni aytish manmanlik bo'lar, lekin men bosqin boshlangan kunda AQSh prezidentining shu yerda bo'lishi muhim deb o'yladim. Men bir yil avval butun dunyoni Ukrainaga hujum bo'lishi haqida ogohlantirgan edim. Rossiyaning shafqatsiz urushida AQShning Ukrainani qo'llab-quvvatlashi haqida hech qanday shubha bo'lmasligi kerak.
AQSh prezidenti Jo Bayden Kiyevga tashrifi chog'ida o'tkazilgan matbuot anjumanida Ukrainaga oid muhim bayonotlar berdi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz o'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Rossiya qamoqxonasidagi mahkumlar orasida Vanger xususiy harbiy shirkati orqali Ukrainaga urushga yuborilgan yana bir qirg'izistonlik halok bo'ldi. Bu so'nggi bir oyda jamoatchilikka oshkor bo'lgan 4-chi holatdir. Shu sababli ba'zi ota-onalar Qirg'iz hukumatidan Rossiya qamoqxonalarida o'tirgan farzandlarini Qirg'izistonga ko'chirish masalasida yordam so'ramoqda. Ayni damda Rossiya qamoqxonalarida jazo muddatini o'tayotganlar o'z yaqinlariga so'nggi oylarda o'zlariga nisbatan munosabat yomon tarafga o'zgargani, qiyin sharoitga chidamaganlar urushga borishga rozi bo'lishi mumkinligini aytgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Shu oy boshlarida Ozodlikning Qirg'iz xizmati Rossiyada 9 yilga hukm qilingan Qirg'izistonlik 30 yoshli Erlan Ermekov Vanger xususiy harbiy shirkat orqali urushga jalb qilingani haqida xabar bergandi. Uning urushga ketganiga 4 oycha bo'lgan. 20 fevral kuni Vanger xodimlari Gulnara Zakirovaga yolg'iz farzandidan ajralgani to'g'risidagi sovuq xabarni yetkazgan.
6 fevralda o'lgan ekan balam hozir urushdi. Boshqa bolalarni saqlab qolgan harakat qilib oldim. Jinoyatbog'lash zonada bolalar.
Men bugun bolamning o'lganini eshitdim. O'g'lim 6 fevralda o'lgan ekan. Hozir aytishdi. Boshqa bolalarni qutqarib qolishga harakat qilinglar. Qamoqdagi boshqa bolalarni urushga jo'natmaslik kerak. Yolg'iz bolamdan ayrildim. Hech bir ona men kabi yig'lamasin, deydi Erlanning onasi Gulnara Zakirova. 30 yoshli Erlan Ermekov 2014 yilda talonchilik va zo'rlashda ayblanib sudlangan edi. Onasining so'zlariga ko'ra, jinoyat 6 may kuni sodir etilgan, biroq Erlan voqeadan bir oy o'tib, 30 may kuni Moskvaga borgan. Ona avvaliga o'g'lining bu jinoyatga aloqasi yo'qligini isbotlashga, so'ngra uni Qirg'iziston qamoqxonasiga ko'chirishga harakat qilgan, ammo bu urinishlari natija bermagan. Irland so'nggi bir oyda Ukrainadagi urushda halok bo'lgan 4-chi qirg'izistonlikdir. Ularning barchasi Rossiya qamoqlarida jazo muddatlarini o'tayotgan edilar. Ular Rossiya fuqarosi bo'lmagan. 15 fevral kuni Rossiyadagi Vanger qo'shini safida Ukrainaga urushga ketgan Zamir Choloyevning jasadi Chuy viloyatining Lelin qishlog'ida dafn etildi. Tataristonda 4 yildan beri qamoqda o'tirgan yigit 35 yoshga to'lmagan edi. Tug'ilgan kuniga bir hafta qolganida ota-onasining uyiga o'g'lining jasadi solingan temir tobut keldi. 22 yanvar kuni Rossiyada qamoqda o'tirgan 30 yoshli Ayan Alisherov Ukrainadagi urushda halok bo'lgani ma'lum bo'ldi. Onasiga kelgan qora xatda uning 24 noyabr kuni Ukrainaning Baxmut shahri yaqinidagi jangda halok bo'lgani aytilgan. Ayanning yaqinlari uning Ukrainaga urushga ketganini ham bilmagan. Yanvar oyi oxirida Rossiyada qamoq jazosini o'tayotib Ukrainadagi urushga jalb qilingan yana bir Qirg'iziston fuqarosi Yangiboy Rahimovning jasadi dafn etilgani ma'lum bo'lgandi. U O'zgen tumaniga qarashli O'zgarish qishlog'idan bo'lgan. Uning ortida onasi, xotini va 2 farzandi qoldi. Erlan Ermekov esa Ukrainaga ketayotganida yaqinlariga ularning guruhida 180 kishi, jumladan qirg'izlar ham borligini aytgan. Vanger orqali ketganlar 6 oylik shartnomani imzolagan. Unga muvofiq bu muddat tugamagunicha urushni tark etishi olmaydi. Urushdan omon qolganlarga agar istasa Rossiya fuqaroligini olish va sud hukmi bekor qilinishi va'da qilingan. Erlan Vanger bilan shartnoma tuzayotganida onasiga ishonchnoma qoldirgan. Shartnoma bo'yicha urushning 1 oyida 100 ming rubl, keyingi oylarda esa 200 ming rubldan onasiga yuborib turilgan. Qirg'iziston parlamenti shu yil 8 fevraldagi yig'ilishida Rossiya qamoqxonalarida saqlanayotgan Qirg'iziston fuqarolarini Ukrainadagi urushga jo'natilayotgani masalasini muhokama qilgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Rossiyaning 79 qamoqxonasida 1077 nafar Qirg'iziston fuqarosi jazo o'tayapti. Bahorda Vanger shirkati Rossiyadagi mahkumlar bilan Ukraina urushida qatnashish to'g'risida shartnomalar imzolayotgani ma'lum bo'lgan. Rossiya qamoqxonalaridagi qirg'izistonlik mahbuslar ham Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga Vangerchilar qamoqxonalarga borib safiga qo'shilishga targ'ib qilayotganini tasdiqlagan. Qirg'iziston fuqarosidan qanchasi ularga qo'shilgani noma'lum. 27 yanvarda AQSh Vangerni transmilliy jinoiy tashkilotlar ro'yxatiga qo'shdi va kompaniyaning Rossiyadagi vakillariga nisbatan yangi sanksiyalar kiritdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Rossiya qamoqxonalarida 1000 ortiq Qirg'iziston fuqarosi bor va ularning aksariyati giyohvand moddalar saqlagani uchun hibsga olingan. Rossiya Ukrainaga o'tgan yilning 24 fevralida hujum qilgan. Qirg'iziston ikki davlat o'rtasidagi voqea yuzasidan betaraf pozitsiyani saqlab kelmoqda. Qirg'iziston Jinoyat kodeksining 375 moddasida chet eldagi urushlar yoki harbiy mojarolarga taklif qilish uyushtirish, moliyalashtirish, jalb qilish yoki unda yonlanma qatori qatnashganligi uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Rossiya qamoqxonalarida o'tirgan Qirg'iziston fuqarolaridan tashqari O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari ham Vanger tuzog'iga tushayotgani kuzatiladi. Ukrainada o'lgan mahbuslarning jasadlari bu mamlakatlarga ham qaytarilmoqda. Masalan, Samarqand viloyatining Bulung'ur tumaniga Ukrainaning jang maydonida vafot etgani aytilgan 2 o'zbekistonlik jasadi kelgan. Biri 26 yashar Bobur Abdumomunov hamda 24 yashar Shahriyor Jalolovning tobuti 19 yanvar kuni Rossiyadan olib kelingan va shoshilinch ravishda dafn qilingan.
Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov klaster bilan shartnoma imzolamagan fermerlarni o'z ta'biricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topdi. Jahonning ko'plab yirik shaharlarida 23 fevraldan 26 fevralgacha Ukraina bilan birdamlik aksiyalari o'tkaziladi. BMT Bosh Assambleyasi Ukrainada adolatli va bardavom tinchlik o'rnatish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa xabarlari o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. O'zbekistonda taniqli bloger Abduqodir Mo'minov hibsga olingandan 2 hafta o'tib, video aloqa orqali oilasiga ko'rsatildi. O'zbekistonning yuqori hokimiyatidagi shaxslar va shaxsan birinchi oila vakillariga nisbatan qator korrupsion iddaolarni ilgari surgan, prezident Mirziyoyev tanqidchisi sifatida tanilgan 33 yashar bloger Abduqodir Mo'minovning taqdiri 8 fevralda hibsga olingandan beri mavhum qolayotgan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuratura Mo'minov firibgarlik va tovlamachilikda gumon qilinib, so'roq qilinayotganini tasdiqlagan, ammo unga nisbatan qiynoq qo'llanilayotgan yani haqida tarmoqlarda tarqalgan xabarlarni rad etgan. Onasi shifokor Sabohat Abdullayevaning aytishicha, takror murojaatlardan so'ng 23 fevral oqshom soat 9:00 o'g'lini video aloqa vositasida qisqa muddat ko'rishga muvaffaq bo'lgan. Bugun blogerning onasi Sabohat Abdullayeva bilan suhbatlashamiz. Sabohat opa, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Va nihoyat 2 hafta o'tib o'g'lingiz bilan ko'rishdingiz. Bu ko'rishuv haqida qisqacha gapirib bersangiz, qanday bo'ldi va o'g'lingizning ahvoli qanday ekan?
BVD binosida 3-ikkinchi qavatda bitta xonada video naqa shu video televizorga o'xshagan narsada ko'rsatdi, gaplashdim. Taxminan 1-2 minut buncha gaplashdim. Orada ba'zida ovozlarimiz uzuq yo'liq bo'lib ba'zi eshitmayap qoldim, lekin ahvolini so'radim. Yaxshiman dedi. Ko'rinishi yaxshi, lekin ancha tushkun holatda. Men uni unaqa tushkun holatda hech ko'rmaganman. Siz sog'lig'imda so'radi. O'zingizni ehtiyot qiling. Nargizani kelinga ham ayting, ehtiyot qilsin o'zini dedi. Men o'g'lim, o'zingga qara, sog'lig'ingga qara. Qo'rqmagan, kayfiyatingni tushirmagan. Harakat qilaman, senga qanday qilib yordam berishga qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Sen tushkunlikka tushma dedim. Asosan mana shu gaplar.
Endi bu uchrashuv qanday uyushtirildi? Masalan, sizning yoningizda kim bor edi? Advokat bormidi? O'g'lingizning yonida kimlar bor edi?
Yo'q, o'g'lim bitta o'zi, bitta xonada. Oldida hech kim yo'q edi. Meni oldimda tergovchilar bor edi.
O'g'lingizning taxminan qanday joyda ekanini, qayerda ekanini aytishdimi sizga?
Aniq guvidida yoki tashturmadaligini aytishmadi, faqat shu ko'rdim, lekin qayerdaligini aniq o'sha yerda deb menga aytishgan yo'q.
Siz hozir o'g'lingizni konkret qayerda saqlanayotganini aniq bilmaysizmi? Sizga aniq aytishmadimi?
Yo'q, aniq aytishmadi qayerdaligini.
Siz demak Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasining binosida yoki tashturmada deb taxmin qilyapsiz-a? Demak, hozir tushunishim bo'yicha.
Ha, hamma shunaqa, men ham shunaqa, qarindoshlarimiz ham shunaqa, advokatlar ham aniq bilmaydi, shunaqa taxmin qilishadi.
Endi Sabohat opa, o'g'lingizni nega aynan video aloqa vositasida ko'rsatishdi? O'zimda yuzma-yuz uchrashuv talab qilganmi deysiz?
Shu mana shu Toshkentga kelganimdan buyon faqat meni talabim shu. O'g'limni ko'rsatinglar, o'g'lingni nimaga ko'rsatmaysizlar? O'g'lim ko'rsatinglar, advokat bilan keldim, ko'rsatinglar deb nimagadir o'zini yuzma-yuz menga ko'rsatishmadi hech ham. Bir marta telefonda gaplashtirishgan 4-5 kun oldin. Yana shu oldingi gap, ona sog'lig'ingizga qarang. O'zingizni ehtiyot qiling, Nargizaga ayting, ehtiyot qilsin o'zini. Mendan xavotirlanmang dedi. Мен ам шу алдынгыда, амар, бүгін кеч айткан гапымда, сен ам суалынгы кара, ярдан берамыз, кайфиятыңды түшүрмө, мен жүдө сааламан, хаватырлама мени суалыгымда, мени ойлама, мен жүдө жакшыман дедим.
Энди Сабаха топа, немеге энди yüzme-yüz эмес? Vaholanki Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasining binosida ekan, demak rasmiylar natijaga qaraganda nega endi yuzma-yuz emas video vosit video aloqa vositasida ko'rsatishganini izohlashdimi sizga sabablarini?
Yo'q, men qayta-qayta so'radim. Tergov tugamaguncha sizni ko'rsata olmaymiz, bir-birlaringni uchrashtirmaymiz. Qonunda ko'rsatsin degan aniq nima yo'q. Agar tergovchi lozim topsa ko'rsatishi mumkin. Agar tergovchi lozim topmasa ko'rsatmaydi dedi.
Tushunarli. Endi Saboha topa, mana shu 2 haftaning ichida bir necha bor ijtimoiy tarmoqlarda har xil xabarlar tarqaldi. Go'yoki shu o'g'lingizga nisbatan o'sha hibsdalik paytida qiynoq qo'llangan degan, shu hatto shunday bir vahimali xabar ham tarqaldi, qiynoqlardan vafot etgan bo'lishi mumkin degan. Siz mana o'zini ko'rdingiz video vositasida bo'lsa ham bir qiynoq alomatini, izlarini ko'rdingizmi?
Yo'q, yuzida qiynoq, men faqat yuzini ko'rdim. Ustida kiyimi bor-ku, yuzida hech qanaqa qiynoq alomati yo'q. Endi sal ozganga o'xshaydi. Men ko'rmaganimga bir 3 oy bo'lganida shu. Biroz ozib qolganday.
So'radingizmi o'g'lingizdan qiynoq qo'llanildimi yo'qmi deb?
Yo'q, so'ramadim. Sog'ligi ham, ishtahasi ham yaxshi. Hatto biz bilan hazillashadi ham deb aytishdi-da, o'shaning uchun so'ramadim.
Tushunarli. Demak, eslatib o'tamiz, hozircha Abduqodir Mo'minovning hibsga olinishi haqida bir marta shu Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi va prokuratura tomonidan bayonot berilgan, firibgarlik va tovlamachilik kabi ayblovlar bilan gumon qilinayotgani haqida aytilgan, hozircha boshqa rasmiy bayonot berilgani yo'q. Endi Abduqodir Mo'minovning hibsga olinishi haqida ikki og'iz eslatsak, demak, YouTube tarmog'ida tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan Ko'zgu loyihasi muallifi Abduqodir Mo'minovning uyidan noma'lum manzilga olib ketilgani haqida xabarlar 8-fevral kuni paydo bo'lgandi. Oradan biroz o'tib, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Mo'minovga nisbatan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 168-moddasi firibgarlik, 165-moddasi tovlamachilik alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Mo'minov protsessual tartibda ushlab turilgani aytildi. Hozir endi tergov davom etyapti. Tergov yakuniga yetgach, ayblov va tergov xulosasi haqida gaplashsak bo'ladi. Mana shu tergov hibsga olish jarayoni va tintuv qanchalik qonuniy bo'ldi deb ayta olasiz, Saboha topa? Sizlarga prokuror sanksiyasi ko'rsatilganmi o'sha paytda?
Endi biz bilmaymiz qayerdan olib ketganini, aniq qayerdan uni olib ketganini bizga aytgan yo'q hech kim. Faqat ertalab kelga kelib eshik taqillatishgan, eshikni ochmagandan keyin o'zlari kirib, o'zlari kalit bilan ochib kirib, tintuv qilishgan. Lekin u qachon keyin shu xo'jayiningiz, eringiz nima hibsga olindi deb aytgan.
Ya'ni tintuv paytida tintuv qilinayotgan paytda uyda hech kim bo'lmaganmi?
Kelin bo'lgan faqat, o'g'lim bo'lmagan u yerda. O'g'limni olib borib hibsga qamagandan keyin uyga kelib tintuv qilishgan.
Demak, hali aytganimizdek, blogerga nisbatan ilgari surilgan ayblov haqida tergov va sud hukmidan so'ng gaplashish mumkin bo'ladi. Endi shu o'rinda Abduqodir Mo'minov haqida ikki og'iz ma'lumot berib o'tsak, YouTube'dagi Ko'zgu kanali muallifi 33 yashar Mo'minov siyosiy mavzularni yoritib kelayotgan blogerlardan biridir. Uning YouTube'dagi kanalida 240 mingdan ortiq obunachisi bor. U o'z kanalida ko'proq O'zbekistondagi ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy muammolarni tilga oladi, xususan prezident Shavkat Mirziyoyev boshqaruvini ham ko'p tanqid qiladi. Endi safdoshlarga ko'ra hibsga olinishdan avval Mo'minov prezident Mirziyoyevning kuyovlari biznesi bo'yicha go'yoki surishtiruv qilayotgan edi. Abduqodir Mo'minovning asl kasbi filolog, O'zbekiston Milliy universiteti filologiya fakultetini tamomlagan. Oilasidan olingan ma'lumotga ko'ra, muqaddam kollejda o'zbek tili va adabiyotidan dars bergan. Bundan tashqari Darakchi, Mahalla kabi gazetalarda hamda Madaniyat vazirligida ishlagan oilali. Demak, mana bizga ma'lum, Abduqodirga nisbatan shu paytgacha bir marta uning o'zining ta'bir bilan aytganda suiqasdga urinish bo'lgan. Toshkentda bu haqda Ozodlik o'z vaqtida xabar qilgan edi. Endi Saboha topa, mana shunaqa ta'qib va tazyiqlardan sizning xabaringiz bormidi?
Ta'qib, tazyiq bilmadim. 23 dekabr kuni noma'lum 4 kishi kaltaklab mashinasini oynalarini sindirib ketgan. Keyin haliga ichki ishlar xodimini chaqirgandan keyin ular kelib uni do'pposlagan bitani, undan keyin telefonini, yana fleshkasini olib ketgan. Lekin kim urganlarini topisha olmagan. Keyin katta o'g'limni tez jo'natdim, oldiga kelib mashinasini remont qilib, o'zini endi katta o'g'lim vrach bansiga yotqizmadi, jarohati unday og'ir emas ekan. Bir kun, ikki kun dori darmon qildi. Keyin ikki kun turib katta o'g'lim keldi. Sog'ligi yaxshi, xavotirlanmay, o'z bemalol mashinada yuribdi dedi. Keyin xavotirlanmadim.
Ya'ni siz oilangiz bilan sizlar Surxondaryoda yashaysiz, Abduqodir Toshkentda?
Aha, shunaqa.
Endi o'g'lingizning blogerlik faoliyati haqida gaplashsak, mana so'nggi 2-3 yil ichida hukumat va uning ijtimoiy iqtisodiy sohalardagi siyosatini tanqid qilgan Abduqodir singari 10 ga yaqin bloger va mustaqil jurnalist ta'qibga olingani, qisqa muddatga ushlangani, jarimaga tortilgani, ayrimlariga esa qamalgandan jamoatchilikning xabari bor. Mana hozir ulardan ayrimlarini eslatib o'tamiz. Mahalliy hokimiyat organlarini korrupsiya uchun keskin tanqid qilib kelgan YouTube tarmog'idagi faol surxondaryolik bloger Otabek Sattoriy 6.5 yilga qamalgan. Hokimiyat idoralaridagi korrupsiyani tanqid qilgan, so'z erkinligi va LGBT huquqlari himoyasi uchun chiqish qilgan toshkentlik bloger Miraziz Bozorov avvaliga kaltaklab ketilgan, so'ngra 3 yil uy qamog'iga tashlangan.
По факту не будет соблюдаться свобода слова и права людей, я призываю к бойкоту.
O'zbekiston rasmiylarining din bo'yicha siyosatini keskin tanqid qilib kelgan toshkentlik yana bir bloger Fozilxo'ja Orifxo'jayev 7.5 yilga qamalgan. 2022-yilning yakuniga kelib esa energetik inqiroz uchun hukumatni keskin tanqid qila boshlagan farg'onalik bloger Olimjon Haydarov qisqa muddatga ushlandi va 21 million so'm jarimaga tortildi.
Adolat yuzasidan noto'g'ri qaror qabul qilingan, chunki ular davlat to'ntarishini xohlashmagan, namoyish xohlashmagan, yomon narsa xohlashmagan, shunchaki o'zlari ishlab turgan ishxona ishlashini va tirichilik o'tkazishni xohlashgan.
Prezident Shavkat Mirziyoyev hamda oilasini nepotizm va korrupsiyada ayblab kelayotgan toshkentlik tarmoq faoli Shohida Salomova avvaliga g'oyib bo'ldi, so'ngra hibsga olingani o'rtaga chiqdi. Bu blogerlardan ayrimlarining yaqinlari, hatto onalari keyinchalik ijtimoiy tarmoqlar orqali video murojaatlar qilib, o'g'limiz yoki qizimiz xato qilgan bo'lsa, kechiring deb prezidentdan uzr so'rashgandi. Mana siz Sabohat opa yaqinda prezident Mirziyoyevga qilgan video murojaatingizda o'g'lim yo'lingdan qaytma, aslida o'g'lim qaytmaydi ham dedingiz. Hozir o'sha video murojaatingizdan bir parchani ko'rsak.
Agar o'g'limga bir narsa bo'lsa, Mirziyoyev bilib qo'y, meni qo'lim yo'q anda. Xalqni muammolarini olib chiqardi, faqat xalq uchun kuyinardi. To'g'ri, men necha marta aytganman o'g'limga, o'g'limni joni uchun aytganman, o'g'lim, mana shu axir senga biron-bir joninga bir narsa qilmasaydi o'shalar.
O'sha kuni o'sha o'g'lingizni go'yoki hibsxonada qiynoqlardan vafot etgani haqidagi har xil xabarlar tarqaldi ijtimoiy tarmoqlarda va bu xabarlarni ortidan siz chiqish qildingiz. Buni o'sha tinglovchilarimizga, tomoshabinlarimizga alohida eslatib o'tishimiz kerak. Lekin o'sha chiqishingizda siz o'g'lingizni blogerlik faoliyatini, uning o'sha tanqidiy chiqishlarini quvvatlashingizni aytingiz va o'g'lim yo'lingdan qaytma dedingiz. Hali ham shu gapingizda turibsizmi? Mana o'g'lingizni video aloqa orqali ko'rdingiz. Va hali ham shu gapingizda turibsizmi hozir?
Turibman. U aytgan ko'p muammolar haqiqatda bor bizda. Bu ko'p yillik muammolar. Bu muammolar balki hammasi yechiladi degan umid bor edi bizda. Lekin bu muammolar rosti yechilishdan ko'ra ko'proq kuchaydi desak bo'ladi. Endi bilmasam, hamma shunaqa ko'rinib turibdi-ku bu narsa.
Endi siz o'zi o'sha o'g'lingizning blogerlik faoliyatini, masalan, YouTube'dagi kanalini kuzatarmidingiz, uni ko'rsatuvlarini ko'rarmidingiz?
Ko'rardim, endi hammasini bo'lmasa ham ko'rardim.
O'sha chiqishlarga nisbatan sizning munosabatingiz qanday edi?
Agar o'qib nimalarni chiqishlarni ko'rsam, agar o'zimda e'tiroz bo'lsa aytardim. O'g'lim, sen o'zing ba'zida bilmagan sohangda aralashmagan mutaxassislar gapirsin uni. Sen o'zing sohang bo'lmasa, o'zingcha tushunmagan aniq isbot dalillaring yo'q narsa bo'lsa gapirma deb aytgan vaqtlarim bo'lgan.
Lekin o'g'lingizni meni tushunishim bo'yicha o'sha video prezidentga video murojaatingizdan keyin tushunishim bo'yicha bu faoliyatini qo'llab-quvvatlaysiz demak-a?
Qo'llab-quvvatladim, quvvatlayman.
Endi Sabohat opa, hali aytib o'tganimizdek, o'sha prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga 2016-yilda kelganidan keyin o'sha O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlarda nisbatan erkinlik paydo bo'ldi va Abduqodir kabi blogerlar ko'rinish bera boshladi. mana o'zingiz aytyapsiz, Abduqodirni o'sha YouTube'dagi Ko'zgu kanaldagi ko'rsatuvlarini ko'rib turardim deb. Mana shu kabi ko'rsatuvlar paydo bo'ldi YouTube tarmog'ida, Facebook'da ancha jiddiy chiqishlar, tanqidiy chiqishlar paydo bo'ldi va ilgari Islom Karimov davridan farqli endi prezidentning oilasi, unga yaqin amaldorlarning o'sha korrupsiyaga aralashgani haqidagi iddaolar shunday blogerlar tomonidan bemalol tilga olina boshladi-da. Va siz o'zingiz yodingizda bo'lsa, agar mana o'sha video murojaatingizda ham aytgansiz, prezident Shavkat Mirziyoyev o'zi chiqib o'sha televideniye orqali blogerlarga "Men sizning orqangizdaman, muammolaringizni dadil ko'taringlar" dedi. Siz prezidentni mana shu va'dalarga ishonganmidingiz?
Ishongan edim. Men prezidentga 1-2 yilcha juda ishongan edim. Tanqid qilgan, tanqid yaxshi narsa degan endi shunga o'xshagan, o'zim ham eshitganman. O'shaning uchun uncha ko'p xavotirlanmaganman. Endi o'sha bajarayotgan ishiga juda haddan tashqari ko'p to'sqinlik qilmaganman. Chunki ishonganman-da.
Xo'p, shu ishonchingizni oqladimi prezident?
Menimcha yo'q. Meni fikrim, meni ishonchim blogerlarda, jurnalistlarda, endi mana bloger jurnalistlarda, Facebookdagi o'shalarda ko'ryapsiz-ku, ko'plari taqib olindi-ku. O'shaning uchun o'shanaqa ishonchim yo'qolyapti endi.
Hech o'g'lingiz bilan shu haqida gaplashganmidingiz? O'g'lingiz ishonarmidi shu prezidentning va'dalariga?
Boshda ishonardi juda, chunki har doim "Sen ishingni to'xtat" desam, bloger bizni, blogerlarni qo'llaydi prezident dedi doim.
Endi opajon, mana siz o'zingiz ham aytyapsiz, mana ko'pchilik o'sha blogerlarni, Facebookdagi faollarni o'sha qamalgani, jarimaga tortilgandan xabarim bor deyapsiz. Endi O'zbekistondagi oddiy voqelikdan kelib chiqsak, masalan, siz Surxondaryoda yashaysiz, Toshkentda ham emas, o'sha viloyatda, chekka viloyatda yashaysiz. U yerda siz kabi onalarni, shu aholini, mana shunaqangi hukumatni tanqid qilayotgan blogerlarga munosabati qanaqa? Qo'llaydimi yoki qo'llamaydimi?
Bu yerda hamma blogerlarni o'qiydi. Blogerlar mana Facebookda o'qiydi, kanallarda o'qiydi, lekin biz tarafda chiqishlar qilinmaydi unaqa. O'zlarining fikrini bildirib faqat aytadi, "Men shuni, shu gapini eshitdim, shu shunaqa deb chiqibdi, shunaqa deb gapiribdi" degan gaplar bo'ladi, lekin o'zlarining aniq bir fikrlarini hech qachon aytmaydi. Masalan, qishloqdagi hayot haqidagi nima xabarlarga, fikrlarga qo'shilaman, bildira olaman. Chunki hali hanuz svet o'chishi, 2 soat yonadi, 4 soat. Mana odamlar uylariga gaz kelgani uchun uylarini gazga moslab qurgan, masalan, ko'mir pechkalar, o'ti pechkalar uydan olingan, devorlarni ba'zi birovlar bunaqa bezatgan, endi ular gazga umid qilib qilgandi. Keyin gaz yo'qligidan hamma juda ham qiynaldi shu yil. Masalan, ba'zida shunchalik svet ham o'chib qoldi, haligi birovlar ko'mir pechkasi ham yo'q, gaz ham yo'q, hatto bakalashkalar isitib o'tirgan holatlar bo'ldi. Endi bo'ldi, buni butun O'zbekiston bildi-ku, o'qidingiz-ku. Shu ahvol, masalan, ichimlik suvlari hali ba'zi joylarga qiyin. Endi shunaqa muammolar yechilmadi-da, o'sha masalan, aholining ehtiyoji bor masalalar yechilmayapti-da.
Demak, shu yechilmayotgani uchun shunaqa Abduqodirga o'xshagan blogerlar yetilib chiqyapti demoqchimisiz?
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Shunaqa, shunday deb o'ylayapman, lekin mana shu qishloqdagi odamlarning eng ko'p muammolari ular siyosatga aralashmaydi. U haligi ko'p xabarlarni bilmaydi, lekin ularda asosiy muammolari tok yo'qligi, svet, gaz yo'qligi, o'sha muammolarda juda ko'p aziyat chekadi. Gap gurung faqat asosan shu haqda bo'ladi.
Endi o'g'lingiz qanday qilib mana shunaqa tanqidchi blogerga aylanib qoldi?
Buni aylanishi institut bitirib kelgandan keyin savol berishingizni bilgandim. Institut bitirib kelgandan keyin maktabga ishga kirdi. Maktabga ishga kirdi. Keyin qish boshlanishi bilan har kun shamollab kelaverdi, maktab xonalari sovuq, sovuq xonalar sovuq. Men aytdim, mana nimasi bor-ku, ista degan turbalar ko'rinib turibdi desam. Keyin o'shanga qiziqib boshladi. Davomda ko'mir maktabga kelgan, lekin pechka yoqilyapti, istilyapti degan nima hisobot berilgan ekan, lekin bir marta ham istilmagan ekan maktab. O'shandan boshlandi. O'shandan norozi bo'lib hamma tashkilotlarga yozdi. Keyin ba'zi bir noqonuniy ishlarni yozdi, ko'p narsalarni yozdi. O'shandan keyin shu blogerlar endi tanqid qiladigan bo'lib qoldi ko'p. Shuncha muammolarni yoritgan bilan menimcha u o'sha maktab nimalariga jiddiy hech qanaqa endi jiddiy biron bir nimalar ayblovlar bo'lmadi shekilli. Shuning uchun ham juda qattiq xafa bo'ldi. Men shuncha harakat qildim. Shuncha mana qancha 3-4 yildan buyon qancha ko'mir kelgan ketgan mana shuni hech kim hisobotini ham bilmadi. Bir aniq hech kimga qattiq jazo qo'y. Lekin bir ikki kishi ishdan olingan ekan, lekin u mana shu berilgan jazolardan qanoatlanmadi. Shundan keyin tanqidchi blogerlikni ko'p qiladigan bo'lib qoldi.
O'sha maktab qiziqda, o'sha maktab bu tanqidlardan keyin isiy boshladimi?
Isiy boshladi. Keyin hamma qo'shnilarimiz, hamma kishi rahmat Abduqodir, mana seni bahonangda maktab qizib boshladi deb nima desam, ancha ilhom rahmat aytdi-da.
O'sha boshidayoq siz o'g'lingizni qo'llaganmidingiz?
Maktabda qo'llagandim, albatta qo'lladim, chunki shuncha maktabda bolalarning haqqi talon-taroj bo'lib, bolalar har kun kasal. O'g'lim ham har kun kasal bo'lib kelaverdi. Palto kiyib bor desam, ola palto bo'lmaydi, kostyumda o'tirishim kerak deb. Men uni albatta qo'llab-quvvatladim o'shanda.
Endi Sabohat opa, o'g'lingiz, demak, mana o'sha 240 mingdan ortiq obunatsiya, ya'ni tomoshabini bor YouTube'dagi o'sha kanalida. Shunchalik muammolarni shu kungacha aytib kelayotgan edi. O'sha bir marta shu suiqasd bo'lgani haqida o'g'lingizni ta'biri bilan aytganda, suiqasd turinishi bo'lgani haqidan xabarimiz bor. Keyin albatta har xil ijtimoiy tarmoqlarda tahdidlar bo'lyapti, boshqa degan shu tasdiqlanmagan ma'lumotlar ham bo'ldi shu so'nggi oylar ichida. Lekin ungacha ishlab kelayotgan edi. Siz hozir mana shu o'g'lingizni hibsga olinishini sababi nima deb, nimada deb o'ylaysiz? U xatoga yo'l qo'yganmi yoki bu uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq hibsmi?
Men uni qo'yilgan ayblovlaridan gumon ayblovlaridan endi men ham o'yladim. Agar faqat unda sabab bo'lganda edi, unga povestka berishar edi, yana 1.5 yilgacha u o'sha shikoyatchilar qarab yurgan bo'lmas edi. Eng nimasi hech bo'lmasa menga ko'rsatishar edi uni. Advokatimizni kirgizmagandan keyin, meni kirgizmagandan keyin men o'sha ko'proq o'zini faoliyati bilan bog'liq bo'lsa kerak deb o'yladim.
Ya'ni o'sha tanqidiy chiqishlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin deb o'ylayapsizmi?
Shunaqa deb o'ylayapman.
Endi Abduqodirni masalasini, demak, hali aytib o'tganimizdan keyin o'tganimizdek, o'sha tergov xulosasi sud hukmidan keyin bemalol gaplashish mumkin bo'ladi, o'sha mavjud qonunchilikka binoan. Lekin hozir umuman blogerlik faoliyatiga kelsak, mana siz Surxondaryoda istiqomat qilasiz, oliy ma'lumotli shifokorsiz, atrofingizdagi vaziyatni mana kuzatishingizni, ijtimoiy tarmoqlardan xabaringiz borligini aytdingiz. O'zbekistonga mana shunaqa Abduqodirga o'xshagan blogerlar hozir kerakmi, yo'qmi?
Kerak.
Nima uchun?
Kerak, ochiq gapiradigan odamlar kerak. Endi demokratiya bo'lgandan keyin biz demokratik davlatmizku, kerak-da ochiq gapiradigan odam kerak. Yevroniusdan ko'rganman, Angliyada 1 yil ichida 3 marta premyer-ministr o'zgardi-da. Haligi deputatlarda nimasi talabi bilan. Bizda bo'lsa, deputatlar ham hammasi o'tiraveradi. Xalq bilan ishi yo'q, chiqaysini. Men shunaqa o'ylayman, chunki birontasi talashib tortishib, bironta bir yaxshi xalq qayishadigan qonunlar chiqmaydi, chiqqargan qonunlar ishlamaydi. Endi gapni ochiqni aytsam, uni kamdan kam odamlar o'qiydi. Yoshlar, ayollar mana seriallar ko'rishadi, qolgan hamma faqat Telegram, Facebook o'qiydi.
Ya'ni odamlar informatsiyaning asosiy qismini o'sha ijtimoiy tarmoqlardan oladi demoqchisiz-da?
Ha, shunaqa, o'sha yerdan oladi. O'zlari qiziqqan sohalarda ayniqsa o'sha yerdan oladi, chunki O'zbekiston televiziyasini ko'rgan bo'lsangiz, u yerdan hech narsani olib bo'lmaydi.
Xo'p, endi mana bu shu Abduqodir kabi blogerlarning bu masalalarni gapirishi, ijtimoiy tarmoqlarga olib chiqib, qo'rqmasdan tanqid qilishi O'zbekistonga yoki o'zbekistonliklarga qanday foyda keltirishi mumkin?
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Endi O'zbekistonda bilad juda korrupsiya holatlari juda ko'p deb hisoblayman. Agar o'shalar o'sha blogerlar, jurnalistlar aytgandagida o'sha korrupsiyani oldi olinar edi deb o'ylayman. Korrupsiyani oldi olingandan keyin hayot yaxshilanardi, xalq ahvoli yaxshilanardi. Xalq uchun maktablar, bog'chalar uchun ajratilgan milliardlar yeyilib ketmagan bo'larmidi?
Shu paytgacha o'g'limni qo'llab keldim, chunki prezidentning gapiga, va'dalarga men ishongandim. O'g'lim ham ishongandi dedingiz. Lekin o'g'lingiz mana hozir hibsxonada. Uning keyingi taqdiri bu, demak, sud hukmidan keyin ma'lum bo'ladi. Xo'p, bundan keyin ham siz o'g'lingizni qo'llaysizmi? Shu ishini, kasbiy faoliyatini davom ettirishini xohlaysizmi?
To'g'ri yo'lda bo'lsa har doim qo'llayman.
To'g'ri yo'lda deb o'ylaysizmi o'z o'g'lingizni? O'g'lingizni o'zi to'g'ri yo'lda deb o'ylaysizmi?
To'g'ri yo'lda deb o'ylayman. O'zi uchun emas, hech qachon o'zi uchun biron mana shu chiqishlari o'zini manfaati uchun emas hech qachon, chunki faqat xalq manfaati uchun. O'shaning uchun to'g'ri yo'lda deb hisoblayman. Masalan, bir joydan boylik undirib olayotgan yo biron joyga, hatto o'zini uyi ham yo'q masalan, mashina ham akasiniki, bir to'plab qo'ygan puli yo'q, o'zini muammolar o'zini manfaati uchun emas, faqat xalq manfaati uchun, O'zbekiston davlatining manfaati uchun deb hisoblaganim uchun men to'g'ri yo'lda deb hisoblayman.
Endi shu Ichki ishlar vazirligi va prokuratura e'lon qilgan bayonotda firibgarlik va tovlamachilikda gumon qilinayotgani aytilgan edi. Sizningcha firibgarlik yoki tovlamachilik yoki shunga bir bog'liq bo'lgan qanaqadir jinoyatni sodir qilgan bo'lishi mumkinmi o'g'lingiz?
Endi meni o'g'lim u hech qachon shunaqa jinoyat sodir qilishi mumkin deb hech qachon o'ylamayman. O'ylamayman, hech qachon unaqa qilishi mumkin deb o'ylamayman. Gumonlar tasdiqlansa qonun oldida javob beradi, agar gumonlari haqiqiy, haqqoniy tasdiqlansa, haqqoniy. Lekin haqqoniy tasdiqli shubha bor.
Endi o'sha Ichki ishlar va Bosh prokuratura tomonidan o'sha qo'zg'atilgan, e'lon qilingan jinoyat ishi tergovi xolis o'tishiga, sudlov xolis o'tishiga siz ishonasizmi?
Umid qilaman.
Endi yana bitta savolim, o'sha O'zbekistonda shunaqa blogerlik qilib yurgan yigit qizlarning onalariga nima degan bo'lardingiz?
Onalarigami? Bolalaring taqdiridan qo'rqmanglar. Hammasi Allohdan, rizqi ham, hayoti ham, umri ham Allohdan, qo'rqmanglar. Agar bolalaring to'g'ri yo'lda bo'lsa, haqiqatda to'g'ri yo'lda bo'lsa, qaytarmanglar yo'lidan deb aytgan bo'lar edim.
Va oxirgi savol. Hozir mana huquq-tartibot idoralari tergov davom etyapti. Siz o'tgan safar ham O'zbekiston prezidentiga murojaat qilgan edingiz. Hozir O'zbekiston prezidentiga konkret bir talabingiz yo fikringizni aytishingiz mumkin.
Birinchi navbatda agar u O'zbekiston uchun bo'lsa, iltimos O'zbekistonni faqat farovonligi uchun, O'zbekistonni kelajagi uchun, o'zbek xalqini qiynalmasligi uchun xizmat qilishlarini so'ragan bo'lar edim. Har bitta oilani muammolarini ko'rib chiqishlarini so'ragan bo'lar edim. Har bir maktablarda kamchiliklarni ko'rishlarini so'ragan bo'lar edim. Eng qiyin muammolar gaz va suv, svet va ko'chalar, asfaltlar muammosini juda e'tibor bilan ko'rib chiqishlarini juda so'ragan bo'lardim. O'g'lim uchun bo'lsa, iltimos, o'g'lim katta gunoh qilgan yo'q. Agar o'sha uchun katta gunoh bo'lsa ham, birinchi menga ko'rsatinglar. Birinchi navbat o'zi bilan yuzma-yuz ko'rsating, iltimos, prezident Mirziyoyev. Agar haqiqatda gunoh bo'yniga qo'yilsa, agar advokatlar oqlay olmasa ularni, mayli keyin jazosini bersangiz roziman degan bo'lardim.
Demak, Saboh Xotapa, suhbat uchun katta rahmat. Abduqodir Mo'minov ayni paytda hibsda saqlanmoqda. 8 fevralda hibsga olingandan buyon panjara ortida. Demak, rasmiy bayonotga ko'ra, hozirda u o'sha tovlamachilik va firibgarlik bilan bog'liq jinoyatlarda gumon qilinib tergovga tortilgan. Bu tergov natijasi haqida va umuman sudlov hukmidan so'ng bu haqda yana bafurja gaplashish imkoni bo'ladi. Saboh Xotapa, sizga bugungi suhbat uchun katta rahmat. Sizga sog'lik omonlik tilaymiz, tinch bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik to'lqinlarida siz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov klaster bilan shartnoma imzolamagan fermerlarni o'z ta'biricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topdi. Jahonning ko'plab yirik shaharlarida 23 fevraldan 26 fevralgacha Ukraina bilan birdamlik aksiyalari o'tkaziladi. BMT Bosh Assambleyasi Ukrainada adolatli va bardavom tinchlik o'rnatish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa xabarlari o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Prezident tanqididan so'ng 2022-yilning 26-dekabrida Surxondaryo viloyati hokimi lavozimidan bo'shatilgan To'ra Bobolov Savdo-sanoat palatasi raisining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlayotgani ma'lum bo'ldi. Savdo-sanoat palatasi rasmiy saytida qayd etilishicha, 24 fevral kuni International Hotel Tashkent mehmonxonasida O'zbekiston-Ozarbayjon ishbilarmonlar kengashining 3-chi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Mazkur tadbirda To'ra Bobolov palata raisining birinchi o'rinbosari sifatida ishtirok etgani xabar qilindi. Surxondaryo viloyatiga 3 yil 7 oy davomida hokimlik qilgan 52 yashar To'ra Bobolov o'tgan yilning 26-dekabrida lavozimidan ozod qilingan edi. Prezident matbuot xizmati Bobolovning boshqa ishga o'tgani munosabati bilan ishdan bo'shatilganini bildirgan, ammo boshqa ish deganda qaysi lavozim nazarda tutilgani aytilmagan edi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 26 fevral kuni Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on bilan telefon muloqoti o'tkazdi. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmatining bildirishicha, muloqot avvalida Shavkat Mirziyoyev Erdo'g'onni tug'ilgan kuni bilan tabrikladi hamda unga mustahkam sog'liq va katta muvaffaqiyatlar hamda qardosh turk xalqiga tinchlik, osoyishtalik va ravnaq tiladi. O'zbekiston prezidenti Turkiyada yuz bergan zilzila oqibatlarini bartaraf etishda Anqaraga zarur ko'maklarni ko'rsatishga hozir ekanini aytgan. Erdo'g'on o'z navbatida eng murakkab pallada ko'rsatilgan ko'mak uchun O'zbekiston prezidenti va qardosh xalqiga chuqur minnatdorchilik bildirdi. Moskvada miting o'tkazgan minglab o'zbekistonliklarning ishi O'zbekiston Senatining odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish milliy komissiyasi nazoratiga olindi. Senat rasmiy saytida ma'lum qilinishicha, mitingga chiqqan o'zbekistonliklarga amaliy yordam ko'rsatilmoqda. Bildiruvda amaliy yordam konkret nimalardan iborat ekani qayd etilmadi. Senat bildiruvida ta'kidlanishicha, 2022-yilda O'zbekiston davlat idoralari tomonidan mehnat muhojirlarining 14 mingiga huquqiy yordam, 271 mingiga maslahat xizmatlari, 20 mingiga ijtimoiy yordam, 1.4 mingiga bir martalik moddiy yordam ko'rsatilgan. Eron valyutasi 26 fevral kuni AQSh dollariga nisbatan rekord darajada qadrsizlandi. Bu Eron yadroviy loyihasi atrofidagi bahslar kuchaygan, inson huquqlari buzilayotgan, Tehron Rossiyaga dronlarni yetkazib berayotgan va xalqaro hamjamiyat tomonidan yakkalatib qo'yilgan bir vaqtga to'g'ri keldi. Bombast.com xalqaro birja saytida bildirilishicha, 1 AQSh dollari 24 fevralda 540 ming rial bo'lgan. 25 fevralda u 540 ming rialdan oshgan. 26 fevralda esa Eron bozorida 1 dollar 601 ming rialdan sotilgan. Eron hukumati milliy valyutaning qadrsizlanishida an'anaviy ravishda mamlakatda beqarorlik o'rnashini xohlayotgan tashqi kuchlarni ayibladi. Saudiya Arabistoni tashqi ishlar vaziri Faysal bin Farhon Al Saud Ukraina bilan diplomatik aloqalar o'rnatilgan 1993-yildan beri ilk marotaba Kiyevga keldi va prezident Zelenskiy bilan muzokaralar o'tkazdi. Bu haqda Vladimir Zelenskiy Telegram kanalida ma'lum qildi. Ukrainada tinchlik o'rnatilishini, bizning suverenitetimiz va hududiy yaxlitligimizni qo'llayotganingiz uchun tashakkur, dedi Zelenskiy. Muzokaradan so'ng o'tgan matbuot anjumanida vazir Saudiya Ukrainaga $410 million miqdorida yordam ko'rsatishini ma'lum qildi. Qirollik ukrainaliklarning g'am anduhlarini kamaytirish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solmoqda, dedi vazir. Unga ko'ra, Saudiya Ukrainadagi urushni tinch yo'l bilan to'xtatish yo'nalishidagi harakatlarni qo'llaydi. Bundan tashqari, Saudiya Ukraina bilan neft va neft mahsulotlari yetkazib berish bo'yicha memorandumni imzoladi. AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi boshlig'i William Burns CBS News telekanaliga bergan intervyusida Xitoy Rossiyaga qurol yetkazib berish masalasini o'rganayotganini aytdi. Unga ko'ra, Pekin hozircha Ukraina urushida qo'llanilishi mumkin bo'lgan qurol yetkazib berish masalasida yakuniy qarorga kelmagan. Avvalroq CNN, Financial Times va Spiegel Xitoy Rossiyaga qurol yetkazib berish bo'yicha shartnoma imzolashi mumkinligi haqida xabar bergan edi. O'tgan haftada AQSh davlat kotibi Anthony Blinken Washington bunday shartnomaga qarshi ekanini va Pekin bu ishni amalga oshirsa, munosib javob qaytarilishidan ogohlantirgan edi. Xitoy yaqindagina Ukraina urushini to'xtatish uchun 12 banddan iborat tinchlik rejasini taklif qilgan edi. Unda davlatlarning hududiy yaxlitligini saqlash, tinchlik muzokaralari boshlanishi uchun avvaldan qo'yilgan shartlarni bekor qilish, qonsiz urush mentalitetidan voz kechish, Rossiyaga qarshi sanksiyalarni qoralash kabi takliflar bor.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, он не пишет заявление на собственника.
Sovni deydimi? Qiberadigan odamlar bor. Ular qiberadi, dalni baza chiqmaydi yoki aldaydi, pulni oladi, registratsiyani vaqtida olib kelmaydi, vaqtida olib kelsa ham arxiv yo'q kelaveradi. Shunaqa muammolar juda ko'p. Politsiyaga ushlayapti. Registratsiya patent bor, patent so'ramadi. Registratsiya deyapti, registratsiyani shunday berdim. Farshivi qilgansan deyapti. Registratsiyam original qilganman. Xazaykamga telefon qildim, mana gaplashdim. Farshivi deyapti dedim. Xazayka tushuntirdi, ular bespalezni tushuntirgan. Keyin deport bo'lmaslik uchun 2,5 rubl berganman naq qo'liga.
Ijaraga berib turgan xonadonni egalari rossiyanlar ana shu yo vaqtini qizg'anadi yoki xohlamaydi yoki qanaqadir qo'shimcha soliq to'ladi deb o'ylaydi yoki o'sha eski paytdan qolgan qanaqadir fikrlari borki ertaga registratsiya qilib bersam bular meni uyimga va boshqamga yana egalik bo'lib chiqib qoladi degan shunaqangi bir noto'g'ri stereotip bilan o'ylab shunaqangi registratsiya qilib bermaydi va majbur bo'ladi migrantlar mana shu vositachilar orqali pasportlar orqali registratsiyani sotib olishga.
Мигрант боится потерять жилье и не пишет заявление, а может быть по глупости, по безграмотности, по невладению русским языком, он не пишет заявление на собственника.
Uyini egalariga nisbatan qo'llanilgan jazo chorasi bilan muhojirlarga qo'llanilgan jazo choralarining sonini ko'radigan bo'lsangiz, juda ham katta farq bor. Ya'ni yuzlab foiz farqi bor desa bo'ladi. Chunki bu misol uchun 10 minglab, 100 minglab muhojirlarga jazo chorasi qo'llanib turgan bo'lsa, minglab odamlar uydagilariga chora qo'llab desa bo'ladi, ya'ni bu holatda.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Xorazm viloyati viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov klaster bilan shartnoma imzolamagan fermerlarni o'z ta'biricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Fermerlarning aytishlaricha, hokim o'rinbosari ularning qonunda belgilangan mustaqil kooperatsiya tuzish huquqi borligini keskin inkor qilib, fermerni yana klasterga qaram qilmoqda. Andijon viloyatida esa hokimlar fermerlarni yana bo'm-bo'sh shartnomalarga imzo qo'yishga va muhrlashga majburlayotgandan shikoyatlar bor. O'zbekistondagi aksariyat fermerlarga ko'ra, shu paytgacha 2022-yil paxta hosili pulini klasterlardan hanuz ola olmagan yoki ularga paxta tan narxini ham qoplay olmaydigan darajadagi past narxda haq to'langan. Fermerlarning aytishicha, shartnomaga muvofiq 31 dekabrgacha klaster fermerga paxta pulini to'lab hisob-kitobni tugatishi kerak edi, ammo bunday bo'lmadi. Xorazm viloyat Gurlan tumanidagi fermerlar ham ishonchini oqlamagan klaster bilan shartnoma tuzishdan bosh tortib kelayotgan edi. Ammo Xorazm viloyat hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov 18 fevral kuni Gurlan tumanida yig'ilish o'tkazib, kooperatsiyaga birlashmoqchi bo'lgan fermerlarni o'zining ta'biricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Ozodlikka yuborilgan audioda boshqabr mulozimning soat 3 da klaster idorasiga borib hamma shartnoma qiladi, pechatlaring bilan kelinglar degan ovozi ham eshitiladi. O'ktam Masharipov ozodlikka kelib tushgan audio davomida fermerlarni shartnoma qilishdan qochib yuribdi deydi. Shu yig'ilishda ishtirok etgan, ismi sir qolishini so'ragan gurlanlik fermerning aytishicha, klasterlar faqat o'zlarining manfaatlari hisobga olingan 2023-yil paxtasi uchun shartnomani hokimlar bosimida imzolashga majbur bo'lmoqda. Biz o'tgan yili shartnoma qilib adabimizni yedik. Paxta pulini to'liq bermadi, aldadi. Ikkinchidan, shartnomani faqat o'z manfaatini hisobga olgan holda tuzgan. Fermerning huquqlari buzilgan, shartnoma faqat bir tomonlama tuzilgan, bizga umuman ma'qul emas. Endi klaster hokimlar orqali bosim o'tkazmoqda, deydi Ozodlik suhbatlashgan fermerlardan biri. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2023-yil 26 yanvardagi qarorida shunday deyiladi: mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan paxta to'qimachilik klasterlari faoliyatiga noqonuniy aralashish, ularning ta'sischi ularning yig'ilishlar va boshqa tadbirlarga chaqirish, fermerlar bilan bo'ladigan munosabatlarga ta'sir o'tkazish qat'iyan man etiladi. Ammo O'zbekistonda hokimlar klaster manfaatlari hisobga olingan shartnoma tuzishda fermerlarga ta'sir o'tkazishni davom ettirmoqda. Buni O'zbekiston paxta to'qimachilik klasterlari uyushmasining viloyat hokimlarining o'rinbosarlariga amaliyotda foydalanish uchun yuborilgan futures shartnomasidan ham bilsa bo'ladi. Ozodlik 23 fevral kuni Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov bilan bog'lanib, uning fermerlarni burnini qonatish haqidagi so'zlarga izoh so'radi. Ozodlikning sizning fermer va klaster ishiga aralashib shartnoma qil deb majburlashingiz qanchalik qonuniy? Chunki prezidentning 26 yanvardagi qaroriga binoan hokimlar fermerlarning klaster bilan bo'ladigan munosabatlarga ta'sir o'tkazishi qat'iyan man etiladi degan savoldan so'ng O'ktam Masharipov aloqani uzib qo'ydi. Masharipov Ozodlikning boshqa qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Fermerlarning aytishicha, klaster ham, hokimlar ham prezidentning qaroriga zid harakat qilmoqda. Fermerlarni klaster bilan majburiy shartnoma qildirishda hokimlarning faolligi boshqa viloyatlarda ham kuzatiladi. Jumladan, Andijon viloyatining Paxtaobod tumanidagi ba'zi fermerlarning so'zlariga ko'ra, klaster o'tgan yilgi paxta pulini to'lab bermasidan yangi yil uchun yana bo'm-bo'sh shartnoma blankalariga imzo va muhr qo'yishga majburlamoqda. Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi bir fermerning aytishicha, klasterning fermer paxtasiga bergan narxi paxta yetishtirishga ketgan xarajatni ham qoplamaydi. 1 kilo paxtani 8300 so'mdan sotib oldi. Vaholanki, 1 kilo paxtani yetishtirish fermerga 12-13 ming so'mga tushyapti. Chunki mineral o'g'it, yonilg'i juda qimmat. 2023-yilga esa yana 8300 so'mdan majburan shartnoma qildirdi, deydi Denov tumanidagi fermer. O'zbekiston fermer dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi bosh huquqshunosi Chorxon Qodirov Ozodlik bilan suhbatda paxta pulini ololmagan fermerlardan shikoyat tinmay kelayotgani, kengash esa klasterlarni sudga berayotganini aytadi. Klasterlarning fermerlardan qarzi bo'yicha biz avval ularga talabnoma kiritdik. Talabnoma shartlarini bajarmaganlar ustidan sudga da'vo arizasini ham kiritdik. Ko'rilganlari ijroga qaratildi, qolganlari ko'rilyapti. Fermerlardan to'xtovsiz shikoyatlar kelib turibdi, deydi jumladan Chorxon Qodirov. Huquqshunos bu shartnoma hujjatlariga fermerlarni imzo va muhr qo'yishga majburlash holatlari hanuz borligini aytarkan, fermerlarning o'z huquqi uchun kurashishi lozimligini ta'kidlaydi. Qaysi fermer xo'jaligi bo'sh blankaga qo'l qo'yib beradigan bo'lsa, kelgusida barcha og'irlik uning zimmasiga tushadi. Shuning uchun, hurmatli fermerlar, iltimos, huquqingizni biling, bu ishni qilmang, deydi huquqshunos Chorxon Qodirov. Ozodlikning O'zbekiston paxta to'qimachilik klasterlari uyushmasidan izoh olishga bo'lgan harakatlari natija bermadi. Uyushma saytida ko'rsatilgan yagona telefon go'shagini hech kim ko'tarmadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Bir yurak, bir bilak bo'lib. Nega avtokratlar tabiiy ofatdan ham siyosiy ochko ishlashadi? Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Turkiyada 10 minglab odamning yostig'ini quritgan kuchli zilzila manzarasida Rajab Toyyib Erdo'g'on hukumatı qattiq tanqidlarga uchradi. Biroq prezident jamiyatni birlikka, hamjihatlikka chorlamoqda va ayni choqda ijtimoiy tarmoqlarni bloklatmoqda. Nega prezidentlar hatto tabiiy ofatlardan siyosiy foyda chiqarishga urinadilar? Turkiya va Suriyada yuz bergan zilzila qurbonlari soni 45 mingdan oshdi. 7.8 magnitudali yer silkinishi oqibatlarini bartaraf etishda 60 dan ziyod mamlakat ishtirok etmoqda. Hatto Anqara bilan azaldan dushman bo'lgan Armaniston bilan Gretsiya ham o'z qutqaruv guruhlarini ko'makka jo'natdi. Falokatdan 2 hafta o'tgan bo'lsa-da, xarobalar tagidan tirik odamlar topilyapti. 2016 yili Turkiyada davlat to'ntarishiga urinish bo'lganida prezident mobil telefon va ijtimoiy tarmoqlar orqali xalqqa murojaat qilgan edi. Ammo 6-fevraldagi zilziladan so'ng Anqara ijtimoiy tarmoqlar, jumladan TikTok va Instagramga kirishni cheklab qo'ydi. Bir necha kun oldin esa Twitterni bloklatdi. Internetga kirish cheklangani hukumat ustiga tanqid tojlari yog'ila boshlaganidan so'ng sezildi. 8-fevralda ko'p odamlar tarmoqqa proxy serverlar orqali kirishga majbur bo'lishdi. Keyinroq internetga qo'yilgan to'siqlar birmuncha yumshadi. Umuman, Turkiya tabiiy ofat va favqulodda holatlar chog'ida ijtimoiy tarmoqlarni cheklashda katta tajribaga ega. Hozirda mamlakatda vayronkor zilzila oqibatlarini yoritgan muxbirlar so'roq qilinmoqda. Televideniya efirlari jonli yoyin vaqtida uzib qo'yilyapti. Bosh prokuratura hukumatni tanqid qilgan jurnalistlar Merdan Yanardag va Anvar Aysevarga qarshi jinoyat ishlari ochgan. Ularni adovat va nafrat qo'zg'atishda ayblashmoqda. Tergovga tortilganlardan yana biri siyosatshunos O'zgun Emira Koch. 9-fevralda turk rasmiylari aholini vahima va qo'rquvga solganlik holatlaridan 274 ta aniqlanganini e'lon qilishdi. Shu munosabat bilan o'nlab odam ushlangan, bir necha kishi hibsda tutilmoqda. Shu ahvolda Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'on xalqqa Twitter orqali murojaat qilib, ahillikka chorlayotir. Zilziladan so'ng prezident tarmoqda qoldirgan postlardan ayrimlari bular. Millat va davlat o'laroq birligimiz va ahilligimiz soyasida inshaalloh bu falokat kunlaridan o'tib olamiz. Bu kun bizning bir yurak va bir bilak bo'ladigan kunimizdir. Biz millat sifatida o'z tariximizdagi eng buyuk ofatlardan biriga yuzma-yuz keldik. Biroq biz yuraklarimizga ingan bu musibat o'tini o'chirmoqqa qat'iy jazm etganmiz. Birlik va birdamlikda sobit ekanmiz. Allohning inoyati bilan bu balolarni ham yengajakmiz. Biz har bir mushkulot ortidan yengillik kelishiga ishonuvchi xalqmiz. Bu og'ir kunlarni birgalikda yengib o'tamiz. Raqiblari Erdo'g'onning bu kabi so'zlarini balandparvoz va saylov arafasida ochko olish uchun aytilgan so'zlar deb hisoblashadi. Muxolifat esa hukumat to'g'ri harakat qilganida talofat bu qadar katta bo'lmasdi degan fikrda qattiq turib olgan. Muxolifatdagi Xalq demokratik partiyasi lideri va prezidentlikka muhtamal nomzodlardan biri bo'lmish Kamol Qilichdaroğlu tabiiy ofat joyini borib ko'rganida dahshatga tushganini aytdi. U Erdo'g'on mamlakatni 20 yil boshqarganiga ishora qilib, uni asr falokati deb atadi. Turkiya sudi sirtdan 27 yilga hukm qilgan. Hozirda Germaniyada istiqomat qiluvchi jurnalist Can Dunder Erdo'g'on 1999 yilgi zilzila oqibatlaridan foydalanib, hokimiyat tepasiga kelganini eslatdi. Aftidan uning hokimiyati 2023 yilgi zilzila xarobalari ostida qoladiganga o'xshaydi. Minglab insonni hayotdan olib ketgan zilzila vayronalari uning uchun siyosiy vayronalar bo'ladi deb yozdi quvg'indagi jurnalist. 1999 yilgi yer silkinishlaridan so'ng Turkiyada zilzila solig'i joriy qilingan edi. Ejevit hukumati kiritgan ushbu muvaqqat soliq miqdori keyinroq Erdo'g'on hukumati davrida oshirilgan. 2018 yilda esa Erdo'g'on hukumati saylovchilar ko'nglini qozonish maqsadida noqonuniy qurilishlarga amnistiya e'lon qilgan edi. Erdo'g'onning o'zi vayronkor zilzila oqibatlarini atom bombasi portlashiga mengzar ekan, qulab tushgan imoratlarning 98% 1999 yilga qadar qurilganini ta'kidlaydi. 14-fevraldagi chiqishida u raqiblarini tuhmatda va zilziladan siyosiy ochko ishlashga urinayotganlikda aybladi. Bunga qadar Turkiyada eng kuchli zilzila 1999 yilda sodir bo'lgan. O'shanda 17 ming kishi o'lgan edi. Bu yil mamlakatda prezident saylovi o'tkaziladi. Saylov 14-may kuni qonunda belgilangan muddatdan bir oy oldin bo'ladi. Salkam 20 yildan beri hokimiyatda bo'lgan Erdo'g'on bu gal ham nomzodini qo'ymoqchi. Zilziladan keyingi chiqishlarida u jamiyatni o'z atrofida jipslashishga chorlay boshladi. Ayni choqda Erdo'g'on favqulodda vaziyat bilan bog'liq masalalarni siyosiylashtirmaslikni iltimos qiladi. Uning koalitsiyadagi ittifoqdoshi, Milliy harakat partiyasi yetakchisi Davlat Baxchali hozir munozara fursati emas deya prezident tarafini oldi. 2020 yili O'zbekistonning Sardoba suv ombori to'g'oni o'pirilishi natijasida 6 kishi o'lib, qariyb 70 ming kishi evakuatsiya qilingan edi. Sardoba suv ombori 2010 yilda qurilgan. Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev u paytlar bosh vazir edi. Sardobadan toshgan suv O'zbekiston bilan chegaradosh Qozog'istonning janubiy hududlarigacha qamrab oldi. Mirziyoyev suv omboriga va zarar ko'rgan hududlarga bir necha marta bordi. U aholi bilan uchrashuvlarda mazkur tumanlarda ilgari suv tanqis bo'lganini urg'ulab, suv ombori qurilishi to'g'ri qaror bo'lganini isbotlashga tirishdi. Prezident yangi uylarga ishora qilarkan, bir yomonning bir yaxshiligi borligini, ya'ni toshqin sharofati bilan odamlar yaxshiroq sharoitda yashay boshlashini aytdi. Yangi shahar, yangi tuman, yangi ko'cha va obod mahallalar quramiz, bu yaxshi. Sizlar xotirjam bo'lasiz, mening ham ko'nglim tinchiydi, dedi u. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon har yili bu yil qish qattiq keladi deya ogohlantiradi, lekin aholi ehtiyot choralarini amalda ko'rmayapti. Mamlakatning tog'li hududlarida odamlar tabiiy ofatlardan jabrlanmoqda, mol-mulkidan ayrilmoqda. 2010 yilda Qozog'istonning Olmaota viloyatidagi Qizilog'och qishlog'ida suv ombori to'g'oni yorilib ketib, kamida 45 kishi nobud bo'ldi. Qishloqni suv bosdi, toshqindan so'ng esa yangi uylar qurildi. Qizilog'och qayta qurilganidan keyin Nursulton Nazarboyev qishloqqa borib, toshqin qurbonlari xotirasiga o'rnatilgan yodgorlikni ochadi. O'sha marosimda Nazarboyev barcha avtokratlar kabi hukm farmonlik ohangida nutq so'zlar ekan, qishloq ahlining aksari Qozog'istonga biror xizmati singmagan oralmonlar ekanini aytadi. Prezident o'z chiqishida odamlarga davlat iqtisodiy qiyinchiliklarga qaramay ular uchun uylar qurib berganini unutmaslik kerakligini eslatarkan, bunaqa yaxshi uylarda yashash xayolingizga ham kelmagandir deya qo'shib qo'yadi. Nazarboyevning o'sha fojiadan so'ng aytgan bu takabburona so'zlari jamiyatda katta rezonans chiqargan edi. Keyinroq 2015 yilda Olmaotada bo'lib o'tgan yoshlar forumida Qozog'iston prezidenti mamlakat iqtisodiyotiga salbiy ta'sir qiluvchi omillardan bahs etarkan, Qozog'iston xalqi g'arbiy Yevropa, Birlashgan Arab Amirliklari va AQSh aholisi kabi farovon yashamasligini iqtisodiyot va iqlim mamlakatni ko'p energiya sarflashga majbur etayotgani bilan izohlaydi. Bizga ulgu bo'layotgan eng boy 30 mamlakatda iqlim Qozog'istondagidan ancha qulay. Biz barcha korxonalarimizni, shahar va qishloqlarimizni yilda 7 oy isitishga majburmiz, deydi u. Nazarboyev shuningdek Qozog'iston iqtisodiyoti va aholisining turmush darajasiga noqulay iqlim, masofalar uzoqligi va dengizga chiqish imkoni yo'qligi salbiy ta'sir etayotganini aytadi. To'g'ri, Turkiyadagi vayronkor zilzila va Markaziy Osiyoda sodir bo'lgan tabiiy ofatlarni hech nima bilan qiyoslab bo'lmaydi. Biroq ushbu mamlakatlar rahbarlarining falokat kezlaridagi bayonotlari ularning haqiqiy vaziyatdan ogoh emasligini va uzoq vaqt hokimiyatda qolish natijasida boshqa voqelikda yashayotganini ko'rsatadi. Zilzila ro'y berishidan oldin Rajab Toyyib Erdo'g'onning reytingi tushib ketgan edi. Bunga iqtisodiy tushkunlik va tizginsiz inflyatsiya sabab bo'ldi. Biroq Bosag'adagi saylovlarda qatnashishdan eng ko'p manfaatdor bo'lgan Erdo'g'on zilzila oqibatlariga qarshi kurashdan o'z obro'sini tiklash yo'lida foydalanishga urinayotganga o'xshamoqda. Turkiyada prezident 5 yilga saylanadi. Bir kishi 2 muddatdan ortiq prezident bo'lishi mumkin emas. 2017 yilda Turkiya konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha referendum o'tkazib, boshqaruvda parlament respublikasidan prezidentlik respublikasiga o'tgan. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, 14 mayda Turkiyada bir paytning o'zida ham prezident, ham parlament saylovlari o'tkaziladi. 2023 yil oktyabrda Turkiya Respublikasi tashkil topganiga 100 yil to'ladi. Ushbu katta sana va siyosiy kampaniya arafasida Erdo'g'onning xatti-harakatlari va bayonotlari u avtokratizm yo'lidan qaytmasligini ko'rsatmoqda.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiyaning Ukrainaga bosqini bir yillik arafasida AQSh prezidenti Jo Bayden kutilmagan tashrif bilan Kiyevga keldi. Bayden AQSh Ukrainani qancha kerak bo'lsa, shuncha qo'llab-quvvatlashini ta'kidladi. Ukraina urushining 362 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. 20 fevral kuni AQSh prezidenti Jo Bayden Kiyevga oldindan e'lon qilinmagan tashrif bilan keldi. Bu prezident Baydenning Rossiya Ukrainaga tajovuzni boshlagandan buyon ilk safari. Tashrif Rossiya bosqinining bir yilligi arafasida amalga oshirildi. Bayden Washington Ukrainani qancha kerak bo'lsa, shuncha qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Baydenning Kiyevga tashrifi chog'ida Ukraina poytaxti bo'ylab trevogalar yangradi. Biroq Rossiyaning raketa yoki havo hujumi haqida hech qanday xabar berilmadi. Oq uy Bayden Rossiyaga nisbatan qo'shimcha sanksiyalar, Ukrainaga esa artilleriya o'q-dorilari, zirhli texnikalarga qarshi tizimlar va radarlardan iborat harbiy yordam haqida e'lon qilishini ma'lum qildi.
Janob prezident Bayden, kelganingiz uchun katta rahmat. Men prezident Baydenni ushbu keng ko'lamli urushning boshidanoq biz bilan birga bo'lganini juda qadrlayman. Bu biz uchun tarixiy lahza.
that the President of the United States be here the day the attack began.
Buni aytish manmanlik bo'lar, lekin men bosqin boshlangan kunda AQSh prezidentining shu yerda bo'lishi muhim deb o'yladim. Men bir yil avval butun dunyoni Ukrainaga hujum bo'lishi haqida ogohlantirgan edim. Rossiyaning shafqatsiz urushida AQShning Ukrainani qo'llab-quvvatlashi haqida hech qanday shubha bo'lmasligi kerak.
AQSh prezidenti Joe Biden Kiyevga tashrifi chog'ida o'tkazilgan matbuot anjumanida Ukrainaga oid muhim bayonotlar berdi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzatib boring. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Rossiya qamoqxonasidagi mahkumlar orasida Vanger xususiy harbiy shirkati orqali Ukrainaga urushga yuborilgan yana bir qirg'izistonlik halok bo'ldi. Bu so'nggi bir oyda jamoatchilikka oshkor bo'lgan 4-chi holatdir. Shu sababli ba'zi ota-onalar qirg'iz hukumatidan Rossiya qamoqxonalarida o'tirgan farzandlarini Qirg'izistonga ko'chirish masalasida yordam so'ramoqda. Ayni damda Rossiya qamoqxonalarida jazo muddatini o'tayotganlar o'z yaqinlariga so'nggi oylarda o'zlariga nisbatan munosabat yomon tarafga o'zgargani, qiyin sharoitga chidamaganlar urushga borishga rozi bo'lishi mumkinligini aytgan. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Shu oy boshlarida Ozodlikning qirg'iz xizmati Rossiyada 9 yilga hukm qilingan qirg'izistonlik 30 yoshli Erlan Ermekov Vanger xususiy harbiy shirkati orqali urushga jalb qilingani haqida xabar bergandi. Uning urushga ketganiga 4 oycha bo'lgan. 20 fevral kuni Vanger xodimlari Gulnara Zakirovaga yolg'iz farzandidan ajralgani to'g'risidagi sovuq xabarni yetkazgan.
6 fevralda o'lgan ekan balamas ruhuzushdi. Boshqa bolalarni saqlab qolgan harakat qilib oldim. Jo'natmay o'sha zonada bolalar.
Men bugun bolamning o'lganini eshitdim. O'g'lim 6 fevralda o'lgan ekan. Hozir aytishdi. Boshqa bolalarni qutqarib qolishga harakat qilinglar. Qamoqdagi boshqa bolalarni urushga jo'natmaslik kerak. Yolg'iz bolamdan ayrildim. Hech bir ona men kabi yig'lamasin, deydi Erlanning onasi Gulnara Zakirova. 30 yoshli Erlan Ermekov 2014 yilda talonchilik va zo'rlashda ayblanib sudlangan edi. Onasining so'zlariga ko'ra, jinoyat 6 may kuni sodir etilgan, biroq Erlan voqeadan bir oy o'tib, 30 may kuni Moskvaga borgan. Ona avvaliga o'g'lining bu jinoyatga aloqasi yo'qligini isbotlashga, so'ngra uni Qirg'iziston qamoqxonasiga ko'chirishga harakat qilgan, ammo bu urinishlari natija bermagan. Irland so'nggi bir oyda Ukrainadagi urushda halok bo'lgan 4-chi qirg'izistonlikdir. Ularning barchasi Rossiya qamoqlarida jazo muddatlarini o'tayotgan edilar. Ular Rossiya fuqarosi bo'lmagan. 15 fevral kuni Rossiyadagi Vanger qo'shini safida Ukrainaga urushga ketgan Zamir Choloyevning jasadi Chuy viloyatining Lelin qishlog'ida dafn etildi. Tataristonda 4 yildan beri qamoqda o'tirgan yigit 35 yoshga to'lmagan edi. Tug'ilgan kuniga bir hafta qolganida ota-onasining uyiga o'g'lining jasadi solingan temir tobut keldi. 22 yanvar kuni Rossiyada qamoqda o'tirgan 30 yoshli Ayan Alisherov Ukrainadagi urushda halok bo'lgani ma'lum bo'ldi. Onasiga kelgan qora xatda uning 24 noyabr kuni Ukrainaning Baxmut shahri yaqinidagi jangda halok bo'lgani aytilgan. Ayanning yaqinlari uning Ukrainaga urushga ketganini ham bilmagan. Yanvar oyi oxirida Rossiyada qamoq jazosini o'tayotib Ukrainadagi urushga jalb qilingan yana bir Qirg'iziston fuqarosi Yangiboy Rahimovning jasadi dafn etilgani ma'lum bo'lgandi. U O'zgen tumaniga qarashli O'zgarish qishlog'idan bo'lgan. Uning ortida onasi, xotini va 2 farzandi qoldi. Erlan Ermekov esa Ukrainaga ketayotganida yaqinlariga ularning guruhida 180 kishi, jumladan qirg'izlar ham borligini aytgan. Vanger orqali ketganlar 6 oylik shartnomani imzolagan. Unga muvofiq bu muddat tugamagunicha urushni tark etishi olmaydi. Urush omon qolganlarga agar istasa Rossiya fuqaroligini olish va sud hukmi bekor qilinishi va'da qilingan. Erlan Vanger bilan shartnoma tuzayotganida onasiga ishonchnoma qoldirgan. Shartnoma bo'yicha urushning 1 oyida 100 ming rubl, keyingi oylarda esa 200 ming rubldan onasiga yuborib turilgan. Qirg'iziston parlamenti shu yil 8 fevraldagi yig'ilishida Rossiya qamoqxonalarida saqlanayotgan Qirg'iziston fuqarolarini Ukrainadagi urushga jo'natilayotgani masalasini muhokama qilgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Rossiyaning 79 qamoqxonasida 1077 nafar Qirg'iziston fuqarosi jazo o'tayapti. Bahorda Vanger shirkati Rossiya ichidagi mahkumlar bilan Ukraina urushida qatnashish to'g'risida shartnomalar imzolayotgani ma'lum bo'lgan. Rossiya qamoqxonalaridagi qirg'izistonlik mahbuslar ham Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga vangerchilar qamoqxonalarga borib safiga qo'shilishga targ'ib qilayotganini tasdiqlagan. Qirg'iziston fuqarosidan qanchasi ularga qo'shilgani noma'lum. 27 yanvarda AQSh vangerni transmilliy jinoiy tashkilotlar ro'yxatiga qo'shdi va kompaniyaning Rossiyadagi vakillariga nisbatan yangi sanksiyalar kiritdi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Rossiya qamoqxonalarida 1000 ortiq Qirg'iziston fuqarosi bor va ularning aksariyati giyohvand moddalar saqlagani uchun hibsga olingan. Rossiya Ukrainaga o'tgan yilning 24 fevralda hujum qilgan. Qirg'iziston ikki davlat o'rtasidagi voqea yuzasidan betaraf pozitsiyani saqlab kelmoqda. Qirg'iziston Jinoyat kodeksining 375-moddasida chet eldagi urushlar yoki harbiy mojarolarga taklif qilish, uyushtirish, moliyalashtirish, jalb qilish yoki unda yollanma qatori qatnashganligi uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Rossiya qamoqxonalarida o'tirgan Qirg'iziston fuqarolaridan tashqari, O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari ham vanger tuzog'iga tushayotgani kuzatiladi. Ukrainada o'lgan mahbuslarning jasadlari bu mamlakatlarga ham qaytarilmoqda. Masalan, Samarqand viloyatining Bulung'ur tumaniga Ukrainaning jang maydonida vafot etgani aytilgan 2 o'zbekistonlik jasadi kelgan. Biri 26 yashar Bobur Abdumomunov hamda 24 yashar Shahriyor Jalolovning tobuti 19 yanvar kuni Rossiyadan olib kelingan va shoshilinch ravishda dafn qilingan.
Xorazm viloyati hokimining qishloq va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha o'rinbosari O'ktam Masharipov klaster bilan shartnoma imzolamagan fermerlarni o'z ta'biricha burnini qonatish bilan tahdid qildi. Ozodlik Moskva viloyatida bir nechta markaziy osiyolik muhojir ko'milgan Wagner xususiy harbiy kompaniyasiga tegishli qabristonni topdi. Jahonning ko'plab yirik shaharlarida 23 fevraldan 26 fevralgacha Ukraina bilan birdamlik aksiyalari o'tkaziladi. BMT Bosh Assambleyasi Ukrainada adolatli va bardavom tinchlik o'rnatish to'g'risidagi rezolyutsiyani qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa xabarlari o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Assalomu alaykum. O'zbekistonda taniqli bloger Abduqodir Mo'minov hibsga olingandan 2 hafta o'tib, video aloqa orqali oilasiga ko'rsatildi. O'zbekistonning yuqori hokimiyatidagi shaxslar va shaxsan birinchi oila vakillariga nisbatan qator korrupsion iddaolarni ilgari surgan, prezident Mirziyoyev tanqidchisi sifatida tanilgan 33 yashar bloger Abduqodir Mo'minovning taqdiri 8 fevralda hibsga olingandan beri mavhum qolayotgan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuratura Mo'minov firibgarlik va tovlamachilikda gumon qilinib, so'roq qilinayotganini tasdiqlagan, ammo unga nisbatan qiynoq qo'llanilgan yotgani haqida tarmoqlarda tarqalgan xabarlarni rad etgan. Onasi shifokor Sabohat Abdullayevaning aytishicha, takror murojaatlardan so'ng 23 fevral oqshom soat 9:00 o'g'lini video aloqa vositasida qisqa muddat ko'rishga muvaffaq bo'lgan. Bugun blogerning onasi Sabohat Abdullayeva bilan suhbatlashamiz. Sabohat opa, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Va nihoyat 2 hafta o'tib o'g'lingiz bilan ko'rishdingiz. Bu ko'rishuv haqida qisqacha gapirib bersangiz, qanday bo'ldi va o'g'lingizning ahvoli qanday ekan?
BVD binosida 3-mi, 2-chi qavatda bitta xonada video televizorga o'xshagan narsada ko'rsatdi, gaplashdim. Taxminan 1-2 minut buncha gaplashdim. Orada ba'zida ovozlarimiz uzuq yo'liq bo'lib ba'zi eshitmayapti qoldim. Lekin ahvolini so'radim. Yaxshiman dedi. Ko'rinishi yaxshi, lekin ancha tushkun holatda. Men uni bunaqa tushkun holatda hech ko'rmaganman. Sog'lig'imni so'radi. O'zingizni ehtiyot qiling. Nargizani kelinga ham ayting, ehtiyot qilsin o'zini dedi. Men o'g'lim, o'zingga qara, sog'lig'ingga qara. Qo'rqmagan, kayfiyatingni tushirmagan, harakat qilaman, senga qanday qilib yordam berishga qo'limdan kelgancha harakat qilaman, sen tushkunlikka tushma dedim. Asosan mana shu gaplar.
Endi bu uchrashuv qanday uyushtirildi? Masalan, sizning yoningizda kim bor edi? Advokat bormidi? O'g'lingizning yonida kimlar bor edi?
Yo, o'g'lim bitta o'zi, bitta xonada. Oldida hech kim yo'q edi. Meni oldimda tergovchilar bor edi.
O'g'lingizni taxminan qanday joyda ekanini, qayerda ekanini aytishdimi sizga?
Aniq guvidida yoki tashturmadaligini aytishmadi, faqat shu ko'rdim, lekin qayerdaligini aniq o'sha yerda deb menga aytishgan yo'q.
Siz hozir o'g'lingizni konkret qayerda saqlanayotganini aniq bilmaysizmi? Sizga aniq aytishmadimi?
Yo'q, aniq aytishmadi qayerdaligini.
Siz demak Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasining binosida yoki tashturmada deb taxmin qilyapsiz-a, demak hozir tushunishim bo'yicha.
Ha, hamma shunaqa, men ham shunaqa, qarindoshlarimiz ham shunaqa, advokatlar ham aniq bilmaydi, shunaqa taxmin qilishadi.
Endi Saboha topa, o'g'lingizni nega aynan video aloqa vositasida ko'rsatishdi? O'zimda yuzma-yuz uchrashuv talab qilganmi deysiz?
Shu mana shu Toshkentga kelganimdan buyon faqat meni talabim shu. O'g'limni ko'rsatinglar, o'g'ling nimaga ko'rsatmaysizlar, o'g'lim ko'rsatinglar, advokat bilan keldim, ko'rsatinglar deb nimagadir o'zini yuzma-yuz menga ko'rsatishmadi hech ham. Bir marta telefonda gaplashtirishgan bir 4-5 kun oldin. Yana shu oldingi gap, ona sog'lig'ingizga qarang, o'zingizni ehtiyot qiling, Nargizaga ayting, ehtiyot qilsin o'zini, mendan xavotirlanmang dedi. Men ham shu oldingida mana bugun kecha aytgan gapimda, sen ham sog'lig'ingga qara, yordam beramiz, kayfiyatingni tushirma, men juda sog'lomman, xavotirlanma meni sog'ligimdan, meni o'ylama, men juda yaxshiman dedim.
Endi Saboha topa, nimaga endi yuzma-yuz emas, vaholanki Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasini binosida ekan, demak rasmiylar natijaga qaraganda nega endi yuzma-yuz emas, video aloqa vositasida ko'rsatishganini izohlashdimi sizga sabablarini?
Yo'q, men qayta so'radim, tergov tugamaguncha sizni ko'rsata olmaymiz, bir-birlaringni uchrashtirmaymiz, qonunda ko'rsatsin degan aniq nima yo'q. Agar tergovchi lozim topsa ko'rsatishi mumkin, agar tergovchi lozim topmasa ko'rsatmaydi dedi.
Tushunarli. Endi Saboha topa, mana shu 2 haftaning ichida bir necha bor ijtimoiy tarmoqlarda har xil xabarlar tarqaldi. Go'yoki shu o'g'lingizga nisbatan o'sha hibsdalik paytida qiynoq qo'llangan degan, shu hatto shunday bir vahimali xabar ham tarqaldi, qiynoqlardan vafot etgan bo'lishi mumkin degan. Siz mana o'zini ko'rdingiz video vositasida bo'lsa ham, bir qiynoq alomatini, izlarini ko'rdingizmi?
Yo'q, yuzida qiynoq, men faqat yuzini ko'rdim, ustida kiyimi borki, yuzida hech qanaqa qiynoq alomati yo'q. Endi sal ozganga o'xshaydi, men ko'rmaganimga bir 3 oy bo'lganida shu biroz ozib qolganday.
So'radingizmi o'g'lingizdan qiynoq qo'llanildimi yo'qmi deb?
Yo'q, so'ramadim. Sog'ligi ham, ishtahasi ham yaxshi, hatto biz bilan hazillashadi ham deb aytishdi-da, o'shaning uchun so'ramadim.
Tushunarli. Demak, eslatib o'tamiz, hozircha Abduqodir Mo'minovning hibsga olinishi haqida bir marta shu Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi va prokuratura tomonidan bayonot berilgan, firibgarlik va tovlamachilik kabi ayblovlar bilan gumon qilinayotgani haqida aytilgan, hozircha boshqa rasmiy bayonot berilgani yo'q. Endi Abduqodir Mo'minovning hibsga olinishi haqida ikki og'iz eslatsak, demak, YouTube tarmog'ida tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan Ko'zgu loyihasi muallifi Abduqodir Mo'minovning uyidan noma'lum manzilga olib ketilgani haqida xabarlar 8-fevral kuni paydo bo'lgandi. Oradan biroz o'tib, Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Mo'minovga nisbatan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 168-moddasi firibgarlik, 165-moddasi tovlamachilik alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Mo'minov protsessual tartibda ushlab turilgani aytildi. Hozir endi tergov davom etyapti. Tergov yakuniga yetgach, ayblov va tergov xulosasi haqida gaplashsak bo'ladi. Mana shu tergov, hibsga olish jarayoni va tintuv qanchalik qonuniy bo'ldi deb ayta olasiz, Saboha topa? Sizlarga prokuror sanksiyasi ko'rsatilganmi o'sha paytda?
Endi biz bilmaymiz qayerdan olib ketganini, aniq qayerdan uni olib ketganini bizga aytgan yo'q hech kim. Faqat ertalab kelga kelib eshik taqillatishgan, eshikni ochmagandan keyin o'zlari kirib, o'zlari kalit bilan ochib kirib tintuv qilishgan. Lekin u qachon keyin shu xo'jayiningiz, eringiz nima hibsga olindi deb aytgan.
Ya'ni tintuv paytida tintuv qilinayotgan paytda uyda hech kim bo'lmaganmi?
Kelin bo'lgan faqat, o'g'lim bo'lmagan u yerda. O'g'limni olib borib hibsga qamagandan keyin uyga kelib tintuv qilishgan.
Demak, hali aytganimizdek, blogerga nisbatan ilgari surilgan ayblov haqida tergov va sud hukmidan so'ng gaplashish mumkin bo'ladi. Endi shu o'rinda Abduqodir Mo'minov haqida ikki og'iz ma'lumot berib o'tsak, YouTube'dagi Ko'zgu kanali muallifi 33 yashar Mo'minov siyosiy mavzularni yoritib kelayotgan blogerlardan biridir. Uning YouTube'dagi kanalida 240 mingdan ortiq obunachisi bor. U o'z kanalida ko'proq O'zbekistondagi ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy muammolarni tilga oladi, xususan prezident Shavkat Mirziyoyev boshqaruvini ham ko'p tanqid qiladi. Endi safdoshlarga ko'ra hibsga olinishdan avval Mo'minov prezident Mirziyoyevning kuyovlari biznesi bo'yicha go'yoki surishtiruv qilayotgan edi. Abduqodir Mo'minovning asl kasbi filolog, O'zbekiston Milliy universiteti filologiya fakultetini tamomlagan. Oilasidan olingan ma'lumotga ko'ra, muqaddam kollejda o'zbek tili va adabiyotidan dars bergan. Bundan tashqari Darakchi, Mahalla kabi gazetalarda hamda Madaniyat vazirligida ishlagan oilali. Demak, mana bizga ma'lum, Abduqodirga nisbatan shu paytgacha bir marta uning o'zining ta'bir bilan aytganda suiqasdga urinish bo'lgan. Toshkentda bu haqda Ozodlik o'z vaqtida xabar qilgan edi. Endi Saboqat opa, mana shunaqa ta'qib va tazyiqlardan sizning xabaringiz bormidi?
Ta'qib, tazyiq bilmadim. 23 dekabr kuni noma'lum 4 kishi kaltaklab mashinasini, oynalarini sindirib ketgan. Keyin haliga ichki ishlar xodimini chaqirgandan keyin ular kelib, uni do'pposlagan bitani, undan keyin telefonini, yana fleshkasini olib ketgan. Lekin kim urganlarini topisha olmagan. Keyin katta o'g'lim tez jo'natvardim oldiga, kelib mashinasini remont qilib, o'zini endi katta o'g'lim vrach bansiga yotqizmadi, jarohati unday og'ir emas ekan. Bir kun, ikki kun dori darmon qildi. Keyin ikki kun turib katta o'g'lim keldi. Sog'ligi yaxshi, xavotirlanmang, o'zi bemalol mashinada yuribdi dedi. Keyin xavotirlanmadim.
Ya'ni siz oilangiz bilan sizlar Surxondaryoda yashaysiz, Abduqodir Toshkentda?
Aha, shunaqa.
Endi o'g'lingizning blogerlik faoliyati haqida gaplashsak, mana so'nggi 2-3 yil ichida hukumat va uning ijtimoiy, iqtisodiy sohalardagi siyosatini tanqid qilgan Abduqodir singari 10 ga yaqin bloger va mustaqil jurnalist ta'qibga olingani, qisqa muddatga ushlangani, jarimaga tortilgani, ayrimlariga esa qamalgandan jamoatchilikning xabari bor. Mana hozir ulardan ayrimlarini eslatib o'tamiz. Mahalliy hokimiyat organlarini korrupsiya uchun keskin tanqid qilib kelgan YouTube tarmog'idagi faol surxondaryolik bloger Otabek Sattoriy 6,5 yilga qamalgan. Hokimiyat idoralaridagi korrupsiyani tanqid qilgan, so'z erkinligi va LGBT huquqlari himoyasi uchun chiqish qilgan toshkentlik bloger Miraziz Bozorov avvaliga kaltaklab ketilgan, so'ngra 3 yil uy qamog'iga tashlangan.
По факту не будет соблюдаться свобода слова и права людей, я призываю к бойкоту.
O'zbekiston rasmiylarining din bo'yicha siyosatini keskin tanqid qilib kelgan toshkentlik yana bir bloger Fozilxo'ja Orifxo'jayev 7,5 yilga qamalgan. 2022-yilning yakuniga kelib esa energetik inqiroz uchun hukumatni keskin tanqid qila boshlagan farg'onalik bloger Olimjon Haydarov qisqa muddatga ushlandi va 21 million so'm jarimaga tortildi.
Adolat yuzasidan noto'g'ri qaror qabul qilingan, chunki ular davlat to'ntarishini xohlashmagan, namoyish xohlashmagan, yomon narsa xohlashmagan, shunchaki o'zlari ishlab turgan ishxona ishlashini va tirichilik o'tkazishni xohlashgan.
Prezident Shavkat Mirziyoyev hamda oilasini nepotizm va korrupsiyada ayblab kelayotgan toshkentlik tarmoq faoli Shohida Salomova avvaliga g'oyib bo'ldi, so'ngra hibsga olingani o'rtaga chiqdi. Bu blogerlardan ayrimlarining yaqinlari, hatto onalari keyinchalik shu ijtimoiy tarmoqlar orqali video murojaatlar qilib, o'g'limiz yoki qizimiz xato qilgan bo'lsa kechiring deb prezidentdan uzr so'rashgandi. Mana siz Saboqat opa, yaqinda prezident Mirziyoyevga qilgan video murojaatingizda o'g'lim yo'lingdan qaytma, aslida o'g'lim qaytmaydi ham dedingiz. Hozir o'sha video murojaatingizdan bir parchani ko'rsak.
Agar o'g'limga bir narsa bo'lsa, Mirziyoyev bilib qo'y, meni qo'lim yo'q anda. Xalqni muammolarni olib chiqardi, faqat xalq uchun kuyinardi. To'g'ri, men necha marta aytganman o'g'limga, o'g'limni joni uchun aytganman, o'g'lim, mana shu axir senga biron-bir joningga bir narsa qilmasa edi o'shalar.
O'sha kuni o'sha o'g'lingizni go'yoki hibsxonada qiynoqlardan vafot etgani haqidagi har xil xabarlar tarqaldi ijtimoiy tarmoqlarda va bu xabarlarni ortidan siz chiqish qildingiz. Buni o'sha tinglovchilarimizga, tomoshabinlarimizga alohida eslatib o'tishimiz kerak. Lekin o'sha chiqishingizda siz o'g'lingizni blogerlik faoliyatini, uning o'sha tanqidiy chiqishlarini quvvatlashingizni aytingiz va o'g'lim yo'lingdan qaytma dedingiz. Hali ham shu gapingizda turibsizmi? Mana o'g'lingizni video aloqa orqali ko'rdingiz va hali ham shu gapingizda turibsizmi hozir?
Turibman. U aytgan ko'p muammolar haqiqatda bor bizda. Bu ko'p yillik muammolar, bu muammolar balki hammasi yechilar degan umid bor edi bizda. Lekin bu muammolar rosti yechilishdan ko'ra ko'proq kuchaydi desak bo'ladi. Endi bilmasam, hamma shunaqa ko'rinib turibdi-ku bu narsa.
Endi siz o'zi o'sha o'g'lingizning blogerlik faoliyatini, masalan, YouTube'dagi kanalini kuzatarmidingiz, uni ko'rsatuvlarini ko'rarmidingiz?
Ko'rardim, endi hammasini bo'lmasa ham ko'rardim.
O'sha chiqishlarga nisbatan sizning munosabatingiz qanday edi?
Agar o'qib nimalarni chiqishlarni ko'rsam, agar o'zimda e'tiroz bo'lsa aytardim. O'g'lim, sen o'zing ba'zida bilmagan sohangda aralashmagan mutaxassislar gapirsin uni. Sen o'zing sohang bo'lmasa, o'zing uchun tushunmagan aniq isbot dalillaring yo'q narsa bo'lsa gapirma deb aytgan vaqtlarim bo'lgan.
Lekin o'g'lingizni meni tushunishim bo'yicha o'sha video prezidentga video murojaatingizdan keyin tushunishim bo'yicha bu faoliyatini qo'llab-quvvatlaysiz demak-a?
Qo'llab-quvvatladim, quvvatlayman.
Endi Saboha opa, hali aytib o'tganimizdek, o'sha prezident Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga 2016-yilda kelganidan keyin o'sha O'zbekistondagi ijtimoiy tarmoqlarda nisbatan erkinlik paydo bo'ldi va Abduqodir kabi blogerlar ko'rinish bera boshladi. Mana o'zingiz aytayapsiz, Abduqodirni o'sha YouTube'dagi Ko'zgu kanaldagi ko'rsatuvlarini ko'rib turardim deb. Mana shu kabi ko'rsatuvlar paydo bo'ldi YouTube tarmog'ida, Facebook'da ancha jiddiy chiqishlar, tanqidiy chiqishlar paydo bo'ldi va ilgari Islom Karimov davridan farqli endi prezidentning oilasi, unga yaqin amaldorlarning o'sha korrupsiyaga aralashgani haqidagi iddaolar shunday blogerlar tomonidan bemalol tilga olina boshladi-da. Va siz o'zingiz yodingizda bo'lsa, agar mana o'sha video murojaatingizda ham aytgansiz, prezident Shavkat Mirziyoyev o'zi chiqib, o'sha televideniye orqali blogerlarga men sizning orqangizdaman, muammolarni dadil ko'taringlar dedi. Siz prezidentni mana shu va'dalarga ishonganmidingiz?
Ishongan edim. Men prezidentga ikkinchi juda ishongan edim. Tanqid yaxshi narsa degan endi shunga o'xshagan o'zim ham eshitganman. O'shaning uchun uncha ko'p xavotirlanmaganman. Endi o'sha bajarayotgan ishiga juda haddan tashqari ko'p to'sqinlik qilmaganman. Chunki ishonganmanda.
Xo'p, shu ishonchingizni oqladimi prezident?
Menimcha yo'q. Meni fikrim, meni ishonchim blogerlarda, jurnalistlarda, endi mana bloger jurnalistlarda, Facebookdagi o'shalarda ko'ryapsiz-ku, ko'plari taqib olindi-ku. O'shaning uchun o'shanaqa ishonchim yo'qolyapti endi.
Hech o'g'lingiz bilan shu haqida gaplashganmidingiz? O'g'lingiz ishonarmidi shu prezidentning va'dalariga?
Boshda ishonardi juda, chunki har doim "Sen ishingni to'xtat" desam, bloger bizni, blogerlarni qo'llaydi prezident dedi doim.
Endi opajon, mana siz o'zingiz ham aytyapsiz, mana ko'pchilik o'sha blogerlarni, Facebookdagi faollarni o'sha qamalgani, jarimaga tortilgandan xabarim bor deyapsiz. Endi O'zbekistondagi oddiy voqealikdan kelib chiqsak, masalan, siz Surxondaryoda yashaysiz, Toshkentda ham emas. O'sha viloyatda, chekka viloyatda yashaysiz. U yerda siz kabi onalarni, shu aholini, mana shunaqangi hukumatni tanqid qilayotgan blogerlarga munosabati qanaqa? Qo'llaydimi yoki qo'llamaydimi?
Bu yerda hamma blogerlarni o'qiydi. Blogerlar mana Facebookda o'qiydi, kanallarda o'qiydi, lekin biz tarafda chiqishlar qilinmaydi unaqa. O'zlarini fikrini bildirib faqat aytadi, men shuni shu gapini eshitdim, shu shunaqa deb chiqibdi, shunaqa deb gapiribdi degan gaplar bo'ladi, lekin o'zlarini aniq bir fikrlarini hech qachon aytmaydi. Masalan, qishloqdagi hayot haqidagi nima xabarlarga, fikrlarga qo'shilaman, bildira olaman, chunki hali hanuz svet o'chishi 2 soat yonadi, 4 soat. Mana odamlar uylariga gaz kelgani uchun uylarini gazga moslab qurgan, masalan, ko'mir pechkalar, o'tin pechkalar uydan olingan, devorlarni ba'zi birovlar bunaqa bezatgan, endi ular gazga umid qilib qilgandi. Keyin gaz yo'qligidan hamma juda ham qiynaldi shu yil. Masalan, ba'zida shunchalik svet ham o'chib qoldi. Haliga birovlar ko'mir pechkasi ham yo'q, gaz ham yo'q, hatto bakalashkalar isitib o'tirgan holatlar bo'ldi. Endi bo'ldi, buni butun O'zbekiston bildi-ku, o'qidingiz-ku. Shu ahvol, asosan masalan ichimlik suvlari hali ba'zi joylarga qiyin. Endi shunaqa muammolar yechilmadi-da o'sha masalan aholining ehtiyoji bor masalalari yechilmayaptida.
Demak, shu yechilmayotgani uchun shunaqa Abduqodirga o'xshagan blogerlar yetilib chiqyapti demoqchimisiz?
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Shunaqa, shunday deb o'ylayapman, lekin marsh qishloqdagi odamlarning eng ko'p muammolari ular siyosatga aralashmaydi. U haligi ko'p xabarlarni bilmaydi, lekin ularda asosiy muammolari tok yo'qligi, svet, gaz yo'qligi, o'sha muammolardan juda ko'p aziyat chekadi. Gap gurung faqat asosan shu haqda bo'ladi.
Endi o'g'lingiz qanday qilib mana shunaqa tanqidchi blogerga aylanib qoldi?
Buni aylanishi institut bitirib kelgandan keyin savol berishingizni bilgandim. Institut bitirib kelgandan keyin maktabga ishga kirdi. Maktabga ishga kirdi. Keyin qish boshlanishi bilan har kun shamollab kelaverdi. Maktab xonalari sovuq, sovuq xonalar sovuq. Men aytdim, mana nimasi bor-ku, istadigan turbalari ko'rinib turibdi desam. Keyin o'shanga qiziqib boshladi. Davomda ko'mir maktabga kelgan, lekin pechka yoqilyapti, istilyapti degan nima hisobot berilgan ekan, lekin bir marta ham istilmagan ekan maktab. O'shandan boshlandi. O'shandan norozi bo'lib hamma tashkilotlarga yozdi. Keyin ba'zi bir noqonuniy ishlarni yozdi, ko'p narsalarni yozdi. O'shandan keyin shu blogerlar endi tanqid qiladigan bo'lib qoldi ko'p. Shuncha muammolarni yoritgan bilan menimcha u o'sha maktab nimalaringa jiddiy hech qanaqa endi jiddiy biron bir nimalar ayblovlar bo'lmadi shekilli. Shuning uchun ham juda qattiq xafa bo'ldi. Men shuncha harakat qildim. Shuncha mana qancha 3-4 yildan beri qancha ko'mir kelgan ketgan, mana shuni hech kim hisobotini ham bilmadi. Bir aniq hech kimga qattiq jazo qo'y, lekin bir ikki kishi ishdan olingan ekan, lekin u mana shu berilgan jazolardan qanoatlanmadi. Shundan keyin tanqidchi blogerlikni ko'p qiladigan bo'lib qoldi.
O'sha maktab qiziqda, o'sha maktab bu tanqidlardan keyin isiy boshladimi?
Isiy boshladi. Keyin hamma qo'shnilarimiz, hamma kishi rahmat Abduqodir, mana seni bahonangda maktab qizib boshladi deb nima desam, ancha ilhom rahmat aytdi-da.
O'sha boshidayoq siz o'g'lingizni qo'llaganmidingiz?
Maktabda qo'llagandim, albatta qo'lladim, chunki shuncha maktabda bolalarda haqqi talon-taroj bo'lib, bolalar har kun kasal. O'g'lim ham har kun kasal bo'lib kelaverdi. Palto kiyib bor desam, ola palto bo'lmaydi, kostyumda o'tirishim kerak deb men uni albatta qo'llab-quvvatladim o'shanda.
Endi Sabohat opa, o'g'lingiz demak mana o'sha 240 mingdan ortiq obunachi, ya'ni tomoshabini bor YouTube'dagi o'sha kanalida. Shunchalik muammolarni shu kungacha aytib kelayotgan edi. O'sha bir marta shu suiqasd bo'lgani haqida o'g'lingizni ta'bir bilan aytganda, suiqasd turinishi bo'lgani haqidan xabarimiz bor. Keyin albatta har xil ijtimoiy tarmoqlarda tahdidlar bo'lyapti, boshqa degan shu tasdiqlanmagan ma'lumotlar ham bo'ldi shu so'nggi oylar ichida. Lekin ungacha ishlab kelayotgan edi. Siz hozir mana shu o'g'lingizni hibsga olinishini sababi nima deb, nimada deb o'ylaysiz? U xatoga yo'l qo'yganmi yoki bu uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq hibsmi?
Men uni qo'yilgan ayblovlaridan gumon ayblovlaridan endi men ham o'yladim. Agar faqat unda sabab bo'lganda edi, unga pavuska berishar edi, yana 1.5 yilgacha u o'sha shikoyatchilar qarab yurgan bo'lmas edi. Eng nimasi, hech bo'lmasa menga ko'rsatishar edi uni. Advokatimizni kirgizmagandan keyin, meni kirgizmagandan keyin men o'sha ko'proq o'zini faoliyati bilan bog'liq bo'lsa kerak deb o'yladim.
Ya'ni o'sha tanqidiy chiqishlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin deb o'ylayapsizmi?
Shunaqa deb o'ylayapman.
Endi Abduqodirning masalasini, demak, hali aytib o'tganimizdan keyin o'tganimizdek, o'sha tergov xulosasi, sud hukmidan keyin bemalol gaplashish mumkin bo'ladi, o'sha mavjud qonunchilikka binoan. Lekin hozir umuman blogerlik faoliyatiga kelsak, mana siz Surxondaryoda istiqomat qilasiz, oliy ma'lumotli shifokorsiz, atrofingizdagi vaziyatni mana kuzatishingizni, ijtimoiy tarmoqlardan xabaringiz borligini aytdingiz. O'zbekistonga mana shunaqa Abduqodirga o'xshagan blogerlar hozir kerakmi, yo'qmi?
Kerak.
Nima uchun?
Kerak, ochiq gapiradigan. ochiq gapiradigan odamlar kerak. Endi demokratiya bo'lgandan keyin biz demokratik davlatmizku, kerak-da ochiq gapirish, ochiq gapiradigan odam kerak. Yevroniston ko'rganman, Angliyada 1 yilda ichida 3 marta premyer-ministr o'zgardi-da. Haligi deputatlarda nimasi talabi bilan. Bizda bo'lsa, deputatlar ham hammasi o'tiraveradi, o'tiraveradi. Xalq bilan ishi yo'q hech qaysini. Men shunaqa o'ylayman, chunki birontasi talashib tortishib, bironta bir yaxshi xalq qayishadigan qonunlar chiqmaydi, chiqqaring qonunlar ishlamaydi. Endi gapni ochiqni aytsam, uni kamdan kam odamlar o'qiydi. Yoshlar, ayollar mana seriallar ko'rishadi, qolgan hamma faqat Telegram, Facebook o'qiydi.
Ya'ni odamlar informatsiyaning asosiy qismini o'sha ijtimoiy tarmoqlardan oladi demoqchisiz-da?
Ha, shunaqa, o'sha yerdan oladi. O'zlari qiziqqan sohalarda ayniqsa o'sha yerdan oladi, chunki O'zbekiston televideniyasi ko'rgan bo'lsangiz, u yerdan hech narsani olib bo'lmaydi.
Xo'p, endi mana bu shu Abduqodir kabi blogerlarning bu masalalarni gapirishi, ijtimoiy tarmoqlarga olib chiqib qo'rqmasdan tanqid qilishi O'zbekistonga yoki o'zbekistonliklarga qanday foyda keltirishi mumkin?
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Endi O'zbekistonda bilad juda korrupsiya holatlari juda ko'p deb hisoblayman. Agar o'shalar o'sha blogerlar, jurnalistlar aytganda edi, o'sha korrupsiyani oldi olinardi deb o'ylayman. Korrupsiyani oldi olingandan keyin hayot yaxshilanardi, xalqda ahvoli yaxshilanardi. Xalq uchun maktablar, bog'chalar uchun ajratilgan milliardlar yeyilib ketmagan bo'larmidi?
Shu paytgacha o'g'limni qo'llab keldim, chunki prezidentning gapiga, va'dalarga men ishongandim. O'g'lim ham ishongandi dedingiz. Lekin o'g'lingiz mana hozir hibsxonada, uning keyingi taqdiri bu, demak, sud hukmidan keyin ma'lum bo'ladi. Xo'p, bundan keyin ham siz o'g'lingizni qo'llaysizmi? Shu ishini, kasbiy faoliyatini davom ettirishini xohlaysizmi?
To'g'ri yo'lda bo'lsa har doim qo'llayman.
To'g'ri yo'lda deb o'ylaysizmi o'z o'g'lingizni? O'g'lingizni o'zi to'g'ri yo'lda deb o'ylaysizmi?
To'g'ri yo'lda deb o'ylayman. O'zi uchun emas hech qachon, o'zi uchun biron mana shu chiqishlari o'zini manfaati uchun emas hech qachon, chunki faqat xalq manfaati uchun. O'shaning uchun to'g'ri yo'lda deb hisoblayman. Masalan, bir joydan boylik undirib olayotgan yo biron joyga, hatto o'zini uyi ham yo'q masalan, mashina ham akasiniki, bir to'plab qo'ygan puli yo'q, o'zini muammolar o'zini manfaati uchun emas, faqat xalq manfaati uchun, O'zbekiston davlatining manfaati uchun deb hisoblaganim uchun men to'g'ri yo'lda deb hisoblayman.
Endi shu Ichki ishlar vazirligi va prokuratura e'lon qilgan bayonotda firibgarlik va tovlamachilikda gumon qilinayotgani aytilgan edi. Sizningcha firibgarlik yoki tovlamachilik yoki shunga bir bog'liq bo'lgan qanaqadir jinoyatni sodir qilgan bo'lishi mumkinmi o'g'lingiz?
Endi meni o'g'lim u hech qachon shunaqa jinoyat sodir qilishi mumkin deb hech qachon o'ylamayman. O'ylamayman, hech qachon unaqa qilishi mumkin deb o'ylamayman. Gumonlar tasdiqlansa qonun oldida javob beradi, agar gumonlari haqiqiy, haqqoniy tasdiqlansa haqqoniy. Lekin haqqoniy tasdiqlanish shubha bor.
Endi o'sha Ichki ishlar va Bosh prokuratura tomonidan o'sha qo'zg'atilgan e'lon qilingan jinoyat ishi tergovi xolis o'tishiga, sudlov xolis o'tishiga siz ishonasizmi?
Umid qilaman.
Endi yana bitta savolim, o'sha O'zbekistonda shunaqa blogerlik qilib yurgan yigit-qizlarning onalariga nima degan bo'lardingiz?
Onalarigami? Onlaring taqdiridan qo'rqmanglar. Hammasi Allohdan, rizqi ham, hayoti ham, umri ham Allohdan, qo'rqmanglar. Agar bolalaring to'g'ri yo'lda bo'lsa, haqiqatda to'g'ri yo'lda bo'lsa, qaytarmanglar yo'lidan deb aytgan bo'lar edim.
Va oxirgi savol. Hozir mana huquq-tartibot idoralari tergovi davom etyapti. Siz o'tgan safar ham O'zbekiston prezidentiga murojaat qilgan edingiz. Hozir O'zbekiston prezidentiga konkret bir talabingiz yoki fikringizni aytishingiz mumkin.
Birinchi navbatda agar u O'zbekiston uchun bo'lsa, iltimos O'zbekistonni faqat farovonligi uchun, O'zbekistonning kelajagi uchun, o'zbek xalqini qiynalmasligi uchun xizmat qilishlarini so'ragan bo'lar edim. Har bitta oilaning muammolarini ko'rib chiqishlarini so'ragan bo'lar edim. Har bir maktablarda kamchiliklarni ko'rishlarini so'ragan bo'lar edim. eng qiyin muammolar gaz va suv, svet va ko'chalar, asfaltlar muammosini juda e'tibor bilan ko'rib chiqishlarini juda so'ragan bo'lardim. O'g'lim uchun bo'lsa, iltimos, o'g'lim katta gunoh qilgani yo'q. Agar o'sha juda katta gunoh bo'lsa ham, birinchi menga ko'rsatinglar. Birinchi navbat o'zi bilan yuzma-yuz ko'rsating, iltimos, Prezident Mirziyoyev. Agar haqiqatda gunohi bo'yniga qo'yilsa, agar advokatlarim oqlay olmasa ularni, mayli keyin jazosini bersangiz roziman degan bo'lardim.
Demak, Saboh opa, suhbat uchun katta rahmat. Abduqodir Mo'minov ayni paytda hibsda saqlanmoqda. 8-fevralda hibsga olingandan buyon panjara ortida. Demak, rasmiy bayonotga ko'ra, hozirda u o'sha tovlamachilik va firibgarlik bilan bog'liq jinoyatlarda gumon qilinib tergovga tortilgan. Bu tergov natijasi haqida va umuman sudlov hukmidan so'ng bu haqda yana bafurja gaplashish imkoni bo'ladi. Saboh opa, sizga bugungi suhbat uchun katta rahmat. Sizga sog'lik omonlik tilaymiz, tinch bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.